Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Human Rights Watch tashkiloti Otabek Sattoriyning qamalishini O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba o'laroq baholadi. Alvido Zumrad va qimmat. O'zbekistonda yagona multfilmlar studiyasi tugatildi. Falastindan Isroilga 600 dan ortiq raketa otildi. Isroil havo zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Otabek Sattoriyning qamalishini O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba o'laroq baholadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda mahalliy rasmiylarning korrupsiyaga aralashgan-aralashmaganini o'rgangan mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm O'zbekistonda so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bayonotda. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir nechta moddalarida aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Human Rights Watch o'z bayonotida blogerga nisbatan ochilgan jinoyat ishi, unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar shubhali ekanini urg'ulagan. Tashkilot blogerning advokati Umid Davlatovning so'zlariga tayangan holda Sattoriy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagani va sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi kiritmoqchi ekanini qayd etgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyili qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda, ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelmoqda. Huquq faollari qaydichi nomaqbul blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti mavjudligiga oid haqiqatni ochib tashlagan. Otabek Sattoriyning qamalishi avvalroq jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar kabi xalqaro tashkilotlarda ham norozilik uyg'otgan edi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining 4-may kungi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jami 8 ayblov e'lon qilingandi. Sudning 4-may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustida mahkama jarayoni 11 mart kuni Muzrobod tuman sudida boshlangan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonda yagona multiplikatsion filmlar studiyasi tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek animatsiyasi asoschilaridan biri 70 yoshli rejissyor Nozim To'laxo'jayev ozodlik bilan suhbatda o'zbek kino rahbariyatini o'zbek multfilm san'atini butkul yo'q qilishda aybladi. To'laxo'jayevga ko'ra, bundan 3 yil avval O'zbekiston prezidentining qarori bilan tashkil etilgan multiplikatsion filmlar studiyasi faoliyati o'zbek kino rahbarining may oyidagi qarori bilan tugatilgan va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Multiplikatsion filmlar studiyasining 30 nafar professional xodimi, animatorlar, rejissyorlar, muharrirlar ko'chaga uloqtirildi. Ko'chada qolgan ayrim rejissyorlar va animatorlar ish izlab Rossiya, Qozog'istonga ketish haqida o'ylayapti. Yarim asrdan ko'proq vaqt davomida o'zbekistonlik bolalarni quvontirib kelgan professional davlat animatsiyasi shu bilan o'ldirishdi va dafn qilishdi. O'zbek kinoning hozirgi rahbari o'zbek animatsiyasining go'rkovi sifatida tarixda qoladigan bo'ldi, deydi To'laxo'jayev. Bundan oldin multiplikatsion filmlar studiyasining bir guruh xodimlari ham O'zbek kino rahbariyatini multiplikatsiyani yo'q qilishda ayblab chiqishgandi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan Bollar bilan vidolashuv deb nomlangan xatda jumladan bunday deyiladi. Xuddi Amir Temur xiyobonida ko'p yillik daraxtlar kesilgani, buyuk kinorejissyor Malik Qayumov tashabbusi bilan qurilgan kinochilar uyi buzilgani, jahon tan olgan buyuk yozuvchilar Gogol, Gorkiyning haykallar ag'darib tashlangani kabi mamlakatimizda multiplikatsion studiya ham yakson qilindi. Bizning o'rnimizga endi turli kompaniyalar va ularning mahsulotlarini reklama qiladigan, o'g'irlangan seriallarni yasaydigan xususiy multfilm studiyalari keladi, deyiladi bir guruh o'zbek animatorlari imzolagan ochiq xatda. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safariy Ozodlik bilan 11 may kungi suhbatda multiplikatsion filmlar studiyasi O'zbekiston prezidentining qarori bilan tugatilayotganini aytdi. Prezidentning kinematografiyaga oid yangi qaroriga binoan ayrim davlat unitar korxonalari bilan birga multiplikatsion filmlar studiyasi ham faoliyatini to'xtatmoqda. Bu degani multfilm san'ati tugatilyapti degani emas, xususiy sektorga beriladi. Xususiy studiyalar o'zlarining assotsiatsiyasini tashkil qilgan animatsiya san'at o'laroq tugamaydi, deydi Nozim Safariy. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Safariy shuningdek animatsion filmlar studiyasi Duk tomonidan yaratilgan, buning uchun ulkan davlat mablag'lari sarflangan animatsion filmlar o'zbek yosh tomoshabinlari e'tiborini jalb qila olmaganini ham qo'shimcha qildi. Nozim Tullaxo'jayev esa multiplikatsion filmlar studiyasi ishlagan qisqa metrajli filmlar sifati past degan fikrga qo'shilmaydi. Yarim asr davomida shakllangan o'zbek multiplikatsiyasi bu. Xalqaro festivallarda sovrinlar olgan multiplikatsiya bu. Hozir xususiy studiyalar shu festivallarga chiqib ko'rishsin-chi. Afsuski, o'zbek kinoga tushunmaydigan, o'z davrida Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilib yurgan bir odam kelib, hamma yoqni rasvosini chiqardi. Prezidentimiz multfilm san'atini rivojlantiraman deb turgan bir paytda bu odam san'atni o'ldirdi. Agar rahmatli Obid Asomov tirik bo'lganida bunga yo'l qo'ymasdi, deydi Nozim Tullaxo'jayev. 1965 yilda O'zbek film studiyasida rejissyor Damir Salimov ilk bor o'zbek multfilmni suratga olgandi. O'zbekiston kino tarixida ilk multfilm sifatida qolgan asar qo'g'irchoqlarning mexanik harakatiga asoslangan. Keyinchalik o'zbek multfilm studiyasida chizgili rasmlarga asoslangan multfilmlar ham chiqa boshladi. Nozim Tullaxo'jayev suratga olgan Cho'ldagi ko'l multfilmi bu studiya yaratgan ilk asar bo'lgan. Keyinchalik Nozim Tullaxo'jayev va boshqa multiplikatorlar Mayin yomg'ir yog'adi degan san'at asarini ham ekranlarga chiqargan va bu asar xalqaro festivallarda yirik sovrinlarni olgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Falastindan Isroilga 600 dan ortiq raketa otildi. Isroil havo zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 may seshanba oqshomida falastinliklar Isroilga 130 dan ortiq raketa yo'lladi. Ommaviy axborot vositalari qurbonlar borligi haqida xabar bermoqda, ammo ularning aniq soni ma'lum emas. Falastinlik jangarilar Isroilning havo zarbalari G'azo bo'lg'asidagi 13 qavatli binoni vayron qilganidan so'ng Tel-Avivga raketa hujumlari uyushtirganini aytmoqda. Reuter xabar agentligiga ko'ra, Isroilning havo zarbalari falastinlik yashovchilar evakuatsiya haqida ogohlantirilganidan 1.5 soat o'tib boshlangan. Isroil esa G'azo bo'lg'asidan oldinroq amalga oshirilgan raketa hujumlariga javob qaytarganini iddao qilmoqda. Reuter xabar agentligi seshanba oqshomidagi raketa hujumlari va havo zarbalarida 30 nafar falastinlik hamda 3 isroillik halok bo'lgani haqida xabar bermoqda. Raketalardan biri Tel-Aviv chekkasidagi Holon mavzesiga qatnovchi yo'nalish avtobusiga tekkan. Raketa hujumlari tufayli Ben-Gurion aeroporti vaqtincha yopilgan. Binodagi odamlar evakuatsiya qilingan. Tel-Avivga uchib kelayotgan samolyotlar Kiprga yo'naltirilmoqda. Oxirgi sutkalarda Isroil hududiga Falastin tomonidan 600 dan ziyod raketa otildi. Ularning aksariyatini Isroilning temir gumbaz raketadan mudofaa tizimi urib tushirgan bo'lsa-da, ayrim raketalar nishonga tekkan. Seshanbaga o'tar kechasi Isroil matbuoti Ashkelon shahrida 2 keksa ayol halok bo'lgani va o'nlab kishilar aziyat chekkani to'g'risida xabar berdi. Hujumlar uchun javobgarlikni Hamas hamda Islom jihodi radikal guruhlari bo'yniga olgan. O'z navbatida Isroil armiyasi falastinliklarga tegishli 100 dan ortiq harbiy maskanga hujum qildi. Ulardan ayrimlari turar joy binolari bilan yonma-yon bo'lgan. 11 may kuni kechqurun Falastin ommaviy axborot vositalari bir nechta turar joy binosi vayron etilib, o'nlab odam o'lganini xabar qildi. Isroil tomoni esa faqat radikal guruhlarning ba'zilari nishonga olinayotganini iddao qilmoqda. Mintaqada vaziyat bir necha arab oilalarining Sharqiy Quddus tomonidan ko'chirilishi tufayli keskinlashdi. Isroil sudi qabul qilgan ko'chirish qarori falastinliklarda keskin norozilik uyg'otdi. 7 may kuni juma namozidan so'ng ular politsiyachilarga tosh, shisha butilka va armatura bo'laklarini ota boshlaganlar. Mojaro yoyilmasligi uchun politsiya musulmonlarning ibodat tog'iga yo'lini to'sib qo'ydi. Falastin ommaviy axborot vositalari xabaricha, isroilliklar ularga qarshi rezina o'qlar va shovqin granatalarini qo'llagan. Bir qancha vaqt so'ngra politsiya Al-Aqso masjidini ishg'ol qilib, odamlarni hududdan kuch bilan chiqarib yubordi. Falastinliklarni ko'chirish qonuniyligi haqidagi sud qarori kechiktirildi, ammo to'qnashuvlar davom etdi. Ziddiyat olovlanishi manzarasida Isroil politsiyasi milliy bayram Quddus kuni nishonlayotganiga qaramay, ibodat tog'iga chiqish yo'lini yahudiylar uchun ham to'sdi. 1967 yili aynan shu kuni 6 kunlik urushdan so'ng Isroil Quddusning sharqiy tumanlari ustidan o'z suverenitetini o'rnatganini e'lon qilgan edi. Falastin tomoni Quddus qilichi harbiy amaliyoti boshlangani haqida e'lon qildi. Bir necha soat so'ngra Isroil mudofaa armiyasi devorlar qo'riqchisi amaliyotini boshladi. BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh yovlashayotgan tomonlarni vazmin bo'lishga chaqirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari noqonuniy yurgan fuqarolarni mamlakatidan chiqib ketishini talab qildi.
Эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытию границ.
Qozog'iston politsiyasi Xinjiangdagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Olimlar yerni qutqarish uchun odamlar hasharot iste'mol qilish kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15 iyungacha olib ketishlari kerak degan gapi Moskvadagi Saharov migratsiya markazida turna qator navbatlarni keltirib chiqardi. Muhojirlar ishga ruxsatnoma qilishga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ijtimoiy tarmoqlarda minglab odamlarning Saharova markaziga kirish uchun turgan navbatlari videolari keng tarqalmoqda. Moskva viloyatidagi bu muassasa Rossiya poytaxtida mehnat qilmoqchi bo'lgan muhojirlar ishga ruxsatnoma rasmiylashtiradigan yagona markaz. Videodagi asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan minglab migrantlar politsiya va qo'riqchilar nazorati ostida panjara ortida o'z navbatini kutayotganini ko'rish mumkin. Koronavirus pandemiyasi avj olishi ortidan prezident Vladimir Putin qarori bilan Rossiyadagi migrantlarning vaqtinchalik yashash muddati 2021 yilning 15 iyunigacha uzaytirilgan edi. Shu muddatgacha ularni badarg'a qilish yoki deport qilish mumkin emas. Bu muddatning tugashiga bir oydan oshiq vaqt borligiga qaramasdan, Saharova markazida odam gavjum. Bunday to'stopalon ko'tarilishiga Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15 iyungacha olib ketishlari kerak degan gapini sabab qilib ko'rsatish mumkin. Aks holda Moskva ularga chegaralarini yopib qo'yishgacha bo'lgan choralar bilan qo'rqitdi.
Ваши граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберём, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.
Россия ichki ishlar vazirligi MDH davlatlaridan kelgan nolegal migrantlar soni 1 milliondan ziyod ekani, undan 330 mingdan ziyodi o'zbeklar ekanini aytmoqda. Kuzatuvchilar Rossiyaning barcha mintaqalarida muhojir ovi reydlari avj olgani, politsiya va nazorat organlari tekshiruvlari qurilishlarda, bozor va ko'chalarda kuchaytirilganini ta'kidlashmoqda.
Mana og'aylar, polna proverka boshlandi. Endi ham hamma joyda proverka qiladi deyapti. Militsiyadan so'radik. Militsiya aytayapti 15-iyulgacha dedi-da.
Ozodlik shahar va qishloqdagi migratsiya markazidagi ayrim muhojirlar bilan suhbatlashib, ularning bu masaladagi mulohazalarini tingladi. Sizningcha nimaga odam ko'payib ketdi hozir?
Karantinda ekan, ammo 15-iyulgacha zakon chiqargandan keyin.
Nima bo'ladi 15-gacha?
Автоматически те люди, которые находятся вне закона, то есть киндер-магазар, автоматически запрет пойдут паспортили.
Так, у нас есть, нема тюгады, как тюгады, 15 дней.
Нема было?
Пандемия тюгады, то. Пандемия тюгады, ну, так, ну, почти. 4 дня там на клетку, потом. Ishlash niyati bo'lgan odamlar
ku. Ketmoqchidan ham qoldimman yana bir yilga.
Nimaga?
Uylanish kerak, shuncha nima
qilyapman. Ayni damda O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat migrantlari soni ko'payib bormoqda. Chegarasiz olam xalqaro diplomatiya tashkiloti raisi Farhod Ustajalilov Ozodlik bilan suhbatda Saxarova markazidagi navbatlarga O'zbekistondan kelayotgan aviareyslar ko'paygani ham ta'sir etmoqda deydi.
Hammamiz bilamiz, biletlarning narxi oshib ketdi. $200 bilet, $1,200 bo'lib qoldi, hamma biladi. Kuniga O'zbekistondan masalan Moskvaga 10tami, 15tami samolyotdan mana reyslar bor, hamma biladi. Biletlar yo'q, noyabrgacha sotilgan.
O'sha $1,000dan oshiq bo'lsa ham kelyapti.
$1,000dan oshiq bo'lsa ham kelyapti. Nimagadir?
Nimaga deb o'ylaysiz?
Men o'ylayman, balkim O'zbekistonda o'ziga yaxshi oylik oladigan ish topolmagan insonlar kelyapti.
Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojir ishchilar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. 2020-yilda Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadagi jami migrantlar soni deyarli yarmiga 6 million 300 ming kishiga kamaydi. Ilgari mamlakatda o'rtacha 10-11 milloncha muhojir bo'lgan. Rasmiylar Rossiyadagi o'zbekistonlik ishchi muhojirlar sonini 1 million 200 mingga yaqin ekanini ta'kidlab kelishadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston politsiyasi Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 11 may kuni kechqurun qozoq politsiyasi Shinjonda tutqunlikda saqlanayotgan qarindoshlariga ozodlik talab qilib, Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida 93 kundan beri uzluksiz piket o'tkazayotgan odamlarni qo'lga oldi. Bu vaqtda ozodlikning qozoq xizmatiga ushbu aksiya ishtirokchilaridan biri Boybolat Kunbolat uli ma'lum qilgan. Uning aytishicha bir necha kishini politsiya bo'limiga keltirganlar. Xitoydagi jigarlarini izlayotgan onalar odatdagidek Xitoy konsulligi oldida piket qilishayotgandi. Biz u yerdan to'g'ridan-to'g'ri efir qildik. So'ng Xitoy bankiga jo'nadik. Biz ketganimizdan keyin 3 kishini ushlab ketishgan, dedi Kunbolat uli. Uning aytishicha keyinchalik uning o'zini va yana bir necha nafar piket qatnashchilarini politsiya mahkamasiga olib ketilgan. Uning aytishicha politsiyachilarni Xitoy konsulligi yonidagi piket qiziqtirgan. Menga video ko'rsatishdi. 5 aprel kuni Xitoy konsulligi oldida miting qilgansizlar deb aytishdi. Bu avvalroq olingan video edi. Uni o'zim sahifamga joylaganman. Politsiyachi bilan bahslashdik. Keyin menga yana bitta videoni ko'rsatishdi. Bunisi 7-may kuni olingandi. Konsullik binosi ro'parasida norozilik aksiyasi ishtirokchilari bilan gaplashgansan deb aytishdi. Sababini tushuntirmay bir necha soat saqlashdi. Bayonnomaga imzo chekmadim. Tushuntirish xat ham yozganim yo'q. Keyin kechki 9dan so'ng ertaga kelarsan deb qo'yib yuborishdi, dedi Kunbolat o'g'li. Kunbolat o'g'li politsiyaning bu xatti-harakatlarni qo'rqitishga urinish deb hisoblashini aytadi. Ozodlik qozoq xizmatiga ko'ra o'sha oqshom ozod qilinganlardan yana biri Tursungul Nurakay. Qolganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ularning telefonlari o'chirilgan. Ozodlik qozoq xizmati muxbiri izoh so'rash uchun Olmaota politsiya boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Bir guruh fuqarolar 93 kundan beri Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida norozilik aksiyasini o'tkazmoqda. Ular Shinjonda yaqinlari zo'rlik bilan saqlab turilganini yoki noqonuniy qamoqqa tashlanganini iddao qilishadi. Piketchilarga dipmissiya qo'riqchilari va politsiya muntazam to'sqinlik qiladi. Shinjon qamoqxonasidagi ukasining ozod etilishini talab qilayotgan Boybolat Kunbolat o'g'li allaqachon tinch yig'ilishlar o'tkazish tartib-qoidalarini buzgan degan ayb bilan 10 kun hibsxonada o'tirib chiqqan. Ko'plab dalil va guvohliklarga ko'ra, Xitoy so'nggi bir necha yildan buyon Xinjiangda aksariyati islom diniga e'tiqod qiluvchi tub millat va elatlar, jumladan qozoqlarga nisbatan qatag'on siyosatini yuritmoqda. Bu yerda gap millionlab odamlar haqida bormoqda. Xitoy xalqaro darajada genotsid so'zi bilan ta'riflanayotgan ushbu harakatlar o'zining ichki ishlari va terrorizm hamda ekstremizmga qarshi kurash choralari ekanini iddao qilib keladi. Qozog'iston hukumati Xitoyga iqtisodiy tobeligi vajidan uning siyosatini ochiqcha tanqid qilishdan tiyiladi va yaqinlari Xinjiangda zug'um va ta'qib qilinayotgan kishilarning shikoyatlari diplomatik kanallar orqali ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Guardian. Odamlar yerni qutqarishi uchun hasharot iste'mol qilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Insoniyatning hozirgi ovqatlanish tartib tamoyili teng va barqaror emasligi hech kimga sir emas. Buyuk Britaniyaning Guardian nashrida e'lon qilingan maqolada dunyoning yarmi to'qchilikdan semirib, qolgan yarmi ochlikdan halok bo'lmasligi uchun jiddiy o'zgarishga qo'l urish zarurligi ta'kidlanadi. Maqolaga ko'ra, sayyorani oziq-ovqat va iqlim bo'hronidan saqlab qolish uchun odamlar ko'proq hasharot iste'mol qilishi lozim. Lancet xalqaro komissiyasi 2019-yilda global oziq-ovqat zanjiri bo'yicha tayyorlagan hisobotda sivilizatsiya inqirozga uchragan deya xulosa qilinadi. Tashkilot 200 ming yilga cho'ziluvchi insoniyat tarixi tufayli sayyora ekologik falokat yoqasida turganidan ogohlantiradi. Bunga zamonaviy sanoatlashgan qishloq xo'jaligi, yerdagi resurslarni qazib olishga asoslangan kapitalizm, daromad ketidan quvish va yuqorilarcha ochko'z ishtaha hamma-hammasi aybdor. Ayni shu sababdan g'arb mamlakatlarida kelajak oziq-ovqatlari, ya'ni ham insonlar, ham jonivorlar, ham atrof-muhit uchun foydali ekani aytilayotgan yeguliklar asta-sekin ommalashmoqda. Yosh iste'molchilar tobora ko'proq axloqiy qarorlarni qabul qilishga intilmoqda. G'arbda ko'plab shirkatlar muqobil oziq-ovqatni ishlab chiqara boshlagan. Masalan, Kaliforniyada joylashgan Beyond Meat shirkati muqobil go'sht tayyorlaydi. O'tgan yilning dekabr oyida Singapur oziq-ovqat agentligi dunyodagi birinchi to'liq sintetik tovuq go'shti iste'moliga ruxsat berdi. Hasharotlardan turli oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlayotgan shirkatlar safi ham kengaymoqda. Xususan Buyuk Britaniya, Janubiy Afrika, AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlarda bir necha yildan beri shunday shirkatlar faoliyat yuritib keladi. Ayni paytda hasharotlar asosan boshqa hayvonlar uchun oziqa sifatida yetishtirilmoqda. Yaqinda Mars Pet Care kompaniyasi mushuklar uchun hasharotlar asosida Lavgag yeguligini hozirladi. Fransiyaning Yonsect firmasi dunyodagi eng yirik hasharotlar fermasini ochish uchun 225 million dollar to'pladi. Shirkat tez orada yiliga 100 ming tonna oqsil ishlab chiqarish kutilmoqda. Buyuk Britaniyaning Entercycle kompaniyasi esa London yaqinida pashchali chinkalari firmasini qurish uchun hukumatdan 10 million funt sterling miqdorida grant oldi. Hasharotlardan nafaqat samarali oziq o'laroq foydalanish, balki ularni chiqindilar bilan oziqlantirish va ular axlatini o'g'it sifatida istifoda etish mumkin. Albatta, hasharotlarni oziq o'laroq yetishtirishda ayrim muammolar ham bor. Guardian muallifining so'zlariga ko'ra, hasharot yeyish ko'pchilikning ko'nglini aynitadi. Boz ustiga ulardan hozirlangan mahsulotlar bemaza hamdir. Shunga qaramasdan, Barclays banki hisob-kitobiga ko'ra, 2030-yilga kelib hasharot bozori qiymati 6.3 milliard dollarga yetadi. Britaniyaning Sainsbury's do'konlari tarmog'i o'tkazgan tadqiqot ingliz iste'molchilarining 42% hasharot tatib ko'rishga hozirligini ko'rsatgan. Guardian nashriga ko'ra, chigirtkadan oqsil yetishtirishda, qoramol yetishtirishda atrof-muhitga chiqariladigan issiqlik gazidan 0.1% oz miqdorda gaz ajratiladi. Qolaversa, hasharot yetishtirish uchun juda kam suv talab etiladi. 1 gram mol go'shti yetishtirish uchun 112 litr suv kerak bo'lgan holda, 1 gram hasharot oqsili uchun 23 gramdan kam suv zarur bo'ladi. Hasharot yeyishga odatlanish dastavval ko'pchilik uchun g'ayritabiiy va yoqimsiz tuyulishi mumkin. Ammo tarixda ko'plab yeguliklar boshida e'tirozga uchragan, deb yozadi ingliz nashri. Masalan, yaqingacha sushi va idishga solingan sendvichlar ekzotik va mazza matrasiz taom o'laroq ko'rilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Sardoba ishi bo'yicha hukm, ayblangan 17 shaxsdan 10 nafari jarima bilan qutuldi. Ortiqxo'jayevning aqlli hisoblagichlari sabab yuzlab odam ishidan ayrildi. Islohot tarafdorlarini dahshatga soldi. G'arb nashrlari Sattoriyga chiqarilgan hukm haqida. Tahlil: Quddusdagi to'qnashuvlar ortida nima turibdi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sardoba ishi bo'yicha hukm. Ayblangan 17 shaxsdan 10 nafari jarima bilan qutuldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2021 yil 10 may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Sardoba ishi bo'yicha ayblangan 17 kishiga nisbatan nihoiy hukmni e'lon qildi. Unga muvofiq ayblanganlarning aksariyati 10 kishi bazaviy hisoblash miqdorining 600 baravari miqdorida 133 million 800 ming so'm jarimaga hukm qilindi. Bir kishiga 4 yillik ozodlikni cheklash jazosi va yana bir shaxsga eng ko'p 10 yil qamoq jazosi tayinlandi. 5 kishi esa 4-5 yillik qamoq jazolariga mahkum etildi. Fojiaga bir yil to'lishi arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'lganini aytgan. Rasmiy bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytilgandi. Ramatovning o'ng qo'li 17 yilga qamaldi. Oliy sud hukmga oid rasmiy xabarda bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lganligi sababli yopiq o'tkazilgan mahkamadagi sudlanuvchilarning to'liq ro'yxatini jamoatchilikka birinchi bor oshkor qildi. Avvalroq Ozodlik o'z manbalariga tayanib, Sardoba ishining ayrim tafsilotlarini yoritgan va ayblanganlarning aksariyati jarima bilan ozodlikka chiqishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Oliy sud matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotga muvofiq, eng uzoq qamoq muddati 10 yilga mahkum etilgan shaxs O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan Xolmatovdir. U jinoyat kodeksining 167-moddasi. O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish. 3-qismi A va V bandlari. 209-moddasi. Mansab soxtakorligi. 2-qismi A va B bandlari va 258-moddasi. Tog', kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish. 2-qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Mahmud Hayitbayevich Xolmatov Sardoba suv ombori qurilgan yillarda Xolmatov O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Sardoba suv omborini 2017 yil may oyida muddatidan oldin qurib bitirishdagi jonbozligi uchun Mirziyoyev 2017 yil 9 dekabr kuni unga Shuhrat medali bergan. Mirziyoyev Xolmatov barobarida uning 5 ishchisini ham Sardoba qurilishidagi mehnati uchun ayni medal bilan taqdirlagan. Asli yangi yo'llik Xolmatov uni bilgan hamkasblariga ko'ra Sardoba qurilishida Ramatovning o'ng qo'li bo'lgani aytiladi. Sud hukmiga muvofiq Xolmatov jarima tayinlanmagan yagona sudlanuvchi. Sud jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha Xolmatov sud tergovi jarayonida hukumatda yuqori mansabni egallab turgan shaxslarning javobgarlikka tortilmaganidan norozilik bildirgan va yetkazilgan zararni qoplashdan bosh tortgan. Sardoba to'g'onining yorilishi bo'yicha jinoyat ishining eng muhim figurantlaridan yana biri Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi rahbari Karam Ruziyev 10 may kuni sud zalidan ozod qilingan. Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A va V bandlari, 209 moddasi 2 qismi A va B bandlari va 258 moddasi 2 qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan Ro'ziyev qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan va mahkamaga tortilganlar orasidan sud zalidan ozodlikka chiqarilgan yagona shaxsdir. U O'zgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginovning hamyurti. O'nlab gidroinshoot qurilishida ham rasman, ham norasman Sanginovning o'ng qo'li rolini bajarib kelgan. Yangi nomi Topalang Water Construction mas'uliyati cheklangan jamiyatiga aylangan Rizaksoy suv qurilish Sanginovning xususiy biznes holdingi tarkibiga kiruvchi 7 shirkatdan biri. Qamalgunga qadar Karim Ro'ziyev Topalang HZP Holding aksiyadorlaridan biri ham edi. Bu holding aksiyalarining 61% Sanginovning kenja o'g'li Islom Abdug'aniyevga tegishli. Holding direktori ham Islom Abdug'aniyev. Sud hukmiga binoan sudlanuvchilar mahkum etilgan jarimalarning umumiy miqdori 2 milliard so'm yoki 200 ming AQSh dollariga yaqin. Ozodlik manbalari davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori 45 milliard so'mdan oshiqroqni tashkil etgani haqida aytgan. Markaziy bankning joriy kursi bo'yicha bu 4 million AQSh dollaridan ko'proq. Sud jarayoniga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha 4-5 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan shaxslarning kassatsiya jarayonlari ortidan ozodlikka chiqarilishi ehtimoli katta. To'g'on o'pirilishiga asosan buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgani va jarayon davomida belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilgani sabab qilib keltirilgan. Sudlanuvchilarning deyarli barchasi Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 209-chi mansab soxtakorligi, 258-chi tohkon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizlik qoidalarini buzish, shuningdek 3 nafari Jinoyat kodeksining 203-chi moddasi va 207-chi moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarashda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. 2010-2017 yillarda qurilgan Sardoba suv ombori davlat byudjetiga qariyb 500 million dollarga tushgan. Gazeta o'z nashri o'zi ko'rgan hujjatlarga tayanib, suv ombori qurilishining 1.3 trillion so'm yoki 405 million AQSh dollariga tushganini yozgan. Bu raqam hukumat tomonidan rad etilmagan. Ammo qariyb 500 million dollarlik ulkan davlat loyihasi, uning moliyaviy manbasi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Sirdaryo cho'lida ulkan suv ombori qurish g'oyasi mahalliy matbuotga ko'ra, qurilish boshlangan kezlar bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga tegishli. 2020 yilning 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ololmagani, uy joyiga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Kunning muhim voqeasi.
10 may kuni jinoyatchilar bo'yicha Muzrabot tuman sudi Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10 may ertalab soat 11 da boshlanib, 25 daqiqa davom etgan sud majlisida 1980 yilda Termiz shahrida tug'ilgan bloger o'zining so'nggi so'zida sudyaga murojaat qilib, sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Shundan so'ng maslahatxonasiga kirib ketgan sud majlisni 10 may kechga yaqin davom ettirib, hukmni o'qidi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining so'nggi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jami 8 ayblov e'lon qilingan. Sudning 4 may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3 rad etib, 5 bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. O'sha majlisda blogerning advokati sud jarayonida prokuror Otabek Sattoriyning ayblarini isbotlovchi dalillar taqdim qilmadi dedi.
bu deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan bunaqa 11 yil yotta tursa 15 sutka berish o'zi bir muammo. Faqat delasi taxminlardan iborat genetika. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hamma yog'i.
Advokat Umid Davletovda tarmoqlarda tanqidchi blogerga so'ralgan jazo Sardoba fojiasi aybdorlariga qo'llanilgan aytilayotgan jarima jazosi bilan qiyoslandi. Oliy majlis deputati Kusherbayev buni dahshat, taniqli bloger Zafarbek Solijonov xalqdagi ishonch qoldiqlarining chilparchin bo'lishi, bloger Otabek Bakirov esa qo'rqitish akti deb baholadi. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama 11 mart kuni Surxondaryoning Muzrabot tuman sudida boshlangan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Sattoriyni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islohot tarafdorlarini dahshatga soldi. G'arb nashrlari Sattoriyga chiqarilgan hukm haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Tashkilot 11 may kuni e'lon qilgan bayonotida hukumat jurnalistlarga erkin va qasos olishlardan qo'rqmasdan faoliyat olib borishga imkon berish kerakligi urg'ulanadi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman esa Twitterda sud qarori O'zbekistonda so'z erkinligiga zarba bo'lganligini aytdi. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. O'zbekistonlik faollarning biri bu qarorni O'zbekiston sud tizimini isloh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarning yakuni deya baholadi. Sud 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan sudlanuvchi Sattoriyni haqorat qilish va tovlamachilikda aybdor deb topdi. Davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Otabek Sattoriy Surxondaryodagi ochiq mahkama jarayonida sudlov hay'ati raisi va prokurorlarga xitoban bir necha marta orqasida prezident Mirziyoyev turganini aytgan. 10 may kungi sud hukmini yoritgan AQShdagi diplomat nashri ayni munosabat bilan prezident Mirziyoyevning o'zbek blogerlariga bergan va'dasini eslatdi. Joriy yilning fevral oyida Termiz shahrida Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilganidan bir necha kun o'tgach, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir guruh blogerga: "Sizlar menga ko'makchi, yelkadosh. Men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Izlanishga erinmang", dedi. Ammo oradan 3 oy o'tib, Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda aybdor deb topilib, 6.5 yilga ozodlikdan mahrum etildi, deb yozadi nashr 11 may kungi maqolasida. Muallif Sattoriyga qo'yilgan ayblov epizodlariga ham to'xtalgan. Sattoriyga qo'yilgan ayblovlar shundan iboratki, u o'z bloglari qahramonlarini shantaj qilgan va ularga tuhmat qilgan. Rasmiylar ayblovlariga ko'ra, Sattoriy Sherobod tumanidagi bozor rahbariga agar u yangi telefon olib bermasa, bozorning kamchiliklari, jumladan yuqori narxlar haqida jar solishini aytgan. Sattoriyning o'zi esa baland narxlar haqida blog yozish uchun bozorga borganida noma'lum odamlar video olishiga to'sqinlik qilib telefonini sindirib tashlaganini aytib keladi. Sattoriyning hamda voqeaga guvohi bo'lgan yana bir jurnalistning so'zlariga ko'ra, hodisa ortidan bozor rahbari blogerning buzilgan telefoni o'rniga boshqa olib berishini aytgan. Sattoriy bozor rahbari yangi telefonni uning qo'liga tutqazgan kunda hibsga olindi. Sattoriyning advokati Umidbek Davlatov 6.5 yillik qamoq jazosini mutlaqo adolatsiz hukm deb atadi. Ko'plab inson huquqlari himoyachilari ayni fikrni izhor qildi. Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari amaliyoti bo'yicha adjunkt professori Stiv Svirdlov Twitterda bugun bloger Otabek Sattoriyga shubhali ayblovlar bilan 6.5 yillik qamoq jazosi hukm qilingani ortidan O'zbekiston tanqidiy jurnalistlarni qamoqqa tashlaydigan va so'z erkinligiga hujum qiladigan mamlakatlar safida ko'zga ko'rinarli o'rinni egalladi, deb yozdi. O'zbekistonda blogerlar odatda mustaqil faoliyat yuritadi. Ya'ni ular ananaviy media tashkilotiga a'zo emas va ko'pincha veb-saytlar joylashtiriladigan klassik bloglar o'rniga Telegram, YouTube va Facebook kabi ijtimoiy media platformalardan foydalanishadi. Tabiiyki, ba'zi blogerlar ananaviy onlayn bloglarni ham yuritadi. O'zbekistonda ilk prezident Islom Karimov vafotidan keyin blogerlar soni ko'paydi. Hukumat ko'p sonli blogerlar va yangi texnologiyalarni qanday qilib boshqarishni bilmay ensasi qotayotgani aniq. Bloger faoliyatini bosmaxonani yopgandek yoki veb-saytni o'chirgandek osonlikcha to'xtatib bo'lmaydi. Sattoriy sudi Toshkentda qanday muhokama qilinishi yoki e'tiborsiz qoldirilishini kuzatib borish juda muhim deb yozdi Diplomat nashri. Bir tomondan Mirziyoyev blogerlarni yelkadoshlar deb atagan, ammo boshqa tomondan ular uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilinmoqda. Eurasia net nashri Sattoriyga chiqarilgan hukm mamlakatda boshlangan islohotlar tarafdorlarini dahshatga solgani haqida yozmoqda. So'z erkinligi himoyachilari Sattoriy ishini O'zbekistonning islohotlarga va ochiqlikka sodiqligi sinovi ekanini aytib kelayotgan edi. Ammo rasmiylar boshqa maqsadni ko'zlab unga hukm chiqargan ko'rinadi. Xususan ular blogerlar o'laroq tanilgan fuqaroviy jurnalistlar qaysi qizil chiziqlardan chiqa olmasligini ko'rsatib qo'yishga qaror qilganini xulosa qilish mumkin. Sattoriyga qo'yilgan ayblovlar mayda firibgarlik holatlarini o'z ichiga oladi. Shunday bo'lsa-da bir nechta shikoyatda Sattoriy o'zining jurnalistik surishtiruvlari qahramonlarini shantaj qilayotgani da'vo qilindi. Blogerga qarshi ko'rilgan choralar ko'lami misli ko'rilmagan bo'ldi. Uni 30-yanvar kuni hibsga olish uchun Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat katta guruh jalb qilindi. Tergovchilar uning uyini tuni bilan tintuv qildi. Sattoriy butun O'zbekiston bo'ylab faoliyat yuritayotgan ko'plab blogerning biri. Bunday fuqaroviy jurnalistlarning ayrimlari Facebookdagi sahifalarida, Telegram kanallarida yoki boshqa platformalarda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalarni sharhlaydilar va yoritadilar. Ayrim holatlarda ular 10 minglab obunachi orttiradilar. O'zbekistondagi blogerlarning aksariyati ko'proq mahalliy ahamiyatga ega masalalarni yoritadi. Ayrim blogerlar mahalliy amaldorlarning uquvsizligi yoki yo'llarning achinarli ahvoli haqida arz qilsa, boshqalari 2016-yilda diktator Islom Karimov vafotidan keyin mamlakatda yuzaga kelgan nisbatan ochiq muhitdan foydalanib, korrupsiyaga qarshi kurasha boshlagandi. Sattoriy shubhasiz ikkinchi toifaga mansubdir. Prokuratura esa Sattoriy o'z faoliyati davomida nafaqat qonunbuzarliklarni fosh qilgani, balki odamlarni shantaj qilganini ham da'vo qildi. Eurasia net nashridagi maqola Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning sud qarori oqibatlari O'zbekiston uchun achinarli bo'lishi haqidagi so'zlari bilan yakunlangan. Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan sud islohotlari uchun dafn marosimini tayyorlash vaqti keldimi deb yozdi u Twitter'da.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati keyingi 2 oy ichida o'z ishchilari sonini ikkinchi bor qisqartirmoqda. 5 may kuni shirkatning yuzlab ishchisi ishdan bo'shatilishi borasida ogohlantirish xati oldi. O'tgan oyda ham shirkatning yuzlab ishchisi ishdan bo'shatilgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hudud gaz Xorazm MCZ ishchilari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda tashkilotning o'nlab ishchilari besabab ishdan bo'shatilayotgani aytilgan. 1 apreldan Hudud gaz ta'minot mamlakat bo'ylab mingdan ziyod ishchini ishdan haydagandi. 5 may kuni yana shuncha ishchini ishdan bo'shatish haqida qaror chiqqanini aytishdi. 7 may kuni majlis qilib ishdan bo'shatilayotganlarga ogohlantirish xatlari berishdi dedi anonim qolishni istagan ishchi. Hudud gaz Navoiy MCJ ishchilaridan biri esa o'zi ham ishdan bo'shash haqida ogohlantirish olganini ozodlikka aytdi. Bizda ham ishdan bo'shatishlar 2 oydan beri davom etyapti. 7 may kuni menga ham ishdan bo'shash haqida ogohlantirish berishdi. Ishdan bo'shash ro'yxatiga tushganlardan 5 kishi e'tiroz bildirib yig'ilishga kelmagandi, ularga ogohlantirish xatini pochta orqali yuborishdi dedi navoiylik ishchi. Ishchilarga ko'ra, shirkat mamlakat bo'ylab jami 5 lavozimni butunlay qisqartirmoqda. O'tgan oy nazoratchi shtatidagi ishchilar bo'shatilgandi. Hozir hisobchi, kadrlar bo'limi boshlig'i, avariya dispetcherlik bo'limi boshlig'i, ombor mudiri va mexanik shtatidagilar ishdan haydalyapti. Hudud gaz ta'minotining mamlakat bo'ylab hamma korxonalarida shu 5 shtat qisqartirilyapti dedi ishchilardan biri. Hudud gaz Xorazm MCJ xodimi qisqartirishlarni aqlli gaz hisoblagichlari loyihasi bilan bog'ladi. 1 yildan beri aholi xonadonlariga aqlli gaz hisoblagichlari o'rnatilyapti. Boshida bu hisoblagichlar davlat budjetidan o'rnatiladi deyilgandi. to'g'ri aholiga bepul o'rnatildi, lekin hudud gaz ta'minot Texnopark MCJ'dan katta qarz bo'lib qolgan. Shirkat bu hisoblagichlarni shu MCJ'dan olgandi. Qarzdorlik sabab ishchilarga oylik bera olmayapti. Masalan, Xorazmdagi ishchilarga fevral oyidan beri mukofot pullari berilmadi. Bizda aklad kam bo'lgani uchun har doim mukofot puli berib kelingandi, dedi xorazmlik ishchi. Hudud gaz ta'minotining Navoiydagi korxonasida jami 81 kishi, Xorazmda esa 69 kishi ishdan bo'shatilmoqda. Buni ikkala MCJ mas'ullari Ozodlikka tasdiqladi, biroq ishdan bo'shatish sabablarini ochiqlamadi. Hudud gaz ta'minotining Ozodlik bog'langan xodimi ishchilarni bo'shatish qonun talablariga ko'ra amalga oshirilayotganini aytdi, biroq ishchilarni ishdan bo'shatish sabablarini ochiqlashdan bosh tortdi. Hudud gaz ta'minotining rasmiy saytida ham ishchilar bo'shatilishiga oid biror xabar yo'q. Shirkatning axborot xizmati kotibi Mehribon Mamedova Ozodlikning akkreditatsiyasi yo'qligi sabab savollarga javob bermasligini aytdi. Joriy yil avgustiga qadar tabiiy gaz iste'mol qiluvchi har bir o'zbekistonlikning uyiga aqlli deb taqdim etiladigan gaz hisoblagichlar o'rnatiladi. Ushbu loyiha doirasidagi 3,5 million donadan ortiq aqlli gaz hisoblagichni hudud gaz ta'minotga Toshkentdagi Texnopark MCJ'si yetkazib bermoqda. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati va Texnopark MCJ rasmiylaridan qarzdorlik borasidagi ishchilar iddaolariga oid biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, qariyb 600 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichlarini ishlab chiqarish Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes strukturasiga berilganini ko'rsatdi. Jahongir Ortiqxo'jayev brendi bilan 3,5 million xonadonga majburan o'rnatilayotgan gaz hisoblagich xavfsizligi ham bir necha bor savol ostiga olindi. Jumladan, o'tgan yilning 24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy Kichikdoha nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. O'zbekiston iste'molchilar federatsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholi tomonidan aqlli hisoblagichlar borasidagi shikoyatlar ko'paygan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tergov qo'mitasining Tomsk viloyat boshqarmasi O'zbekiston fuqarosini kaltaklagan politsiya xodimiga jinoyat ishi ochgani, zo'ravon politsiyachi allaqachon ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan jabrlanuvchi Sirojiddin Quronboyev uni tahqirlagan politsiyachilar oson qutulishiga ishonsa-da, bundan buyon ular mehnat muhojirlarga qo'pol munosabatda bo'lmasliklarini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi Tomsk shahrining migratsiya bo'limida ishlovchi politsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochganini e'lon qildi. Ozodlik radiosi tergov qo'mitasining Tomsk viloyat bo'yicha boshqarmasidan olgan ma'lumotga binoan, politsiyachi o'zbekistonlik muhojirni kaltaklagan va haqorat qilgan video ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgandan keyin javobgarlikka tortilgan. Internet tarmog'ida paydo bo'lgan xorij grajdaniga nisbatan Tomsk migratsiya markazida qilingan zo'ravonlik ustidan Tomsk viloyat tergov qo'mitasi organlari tekshiruv olib bordi va politsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi, deyiladi rasmiy javobda. Tergovchilar o'zbek muhojirini urgan xodimga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 286 moddasi, ya'ni zo'ravonlik ishlatish yoki uni qo'llash bilan tahdid qilish orqali o'z vakolatlari doiradan chiqish asosida jinoyat ishi ochdi. Ma'lum bo'lishicha, politsiya xodimiga nisbatan ichki tekshiruv ishlari olib borilgan va unga bajarayotgan ishiga loyiq emasligi to'g'risida ogohlantirish berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan jinoyatda ayblanayotgan politsiyachilar Alekseyev Andrey va Stasov Maksim o'z lavozimida ishlashni davom etayotganini aniqladi. Shu yilning 27 aprel kuni Tomsk shahar ichki ishlar boshqarmasining migratsiya bo'limiga o'z tanishining hujjatlarini rasmiylashtirish uchun olib kelgan o'zbekistonlik Sirojiddin Quronboyev politsiya xodimlari bosimiga uchragan edi. Sirojiddinning qo'l telefoniga olgan videosi tarmoqlarda keng tarqaldi va jamoatchilik noroziligi ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Videoda yuzga niqob tortib olgan formadagi shaxs qo'pol tarzda bu yigitdan pasportdan tashqari haydovchilik guvohnomasini talab qilayotgani, rad javobini olib, politsiyachi o'zbek muhojirini boshqa migrantlar ko'z o'ngida yerga yotqizib kaltaklayotgani aks etganini ko'rish mumkin. Ozodlik savollariga javob bergan 23 yashar xorazmlik Sirojiddin Quronboyev o'sha kuni politsiyada bo'lgan hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi. O'sha kuni o'rtog'imni tanishini pasportini politsiyaga berib chiqish kerak bo'lib qoldi. Menda RVP borligi sabab sizni tekshirsa ham qo'yvoradi deb kirib chiqishni iltimos qilishdi. Migratsionniga o'sha kuni kirsam qanaqadir o'zbek bolalarini ushlab o'tirishgan ekan. Hujjatlarni olib kirdim. Menga tushuntirishdi. Chiqib ketayotganimda orqamdan bir odam kelib mendan dokument so'radi. Pasport bilan vaqtinchalik yashash muhrini ko'rib, qo'limdagi mashinani kalitini ko'rib qolishdi. Senda mashinang bormi? Unda haydovchilik guvohnomasini ham ko'rsat deyishdi. Men unga pasportni ko'rsatganim yetarli bo'lsa kerakligi, u GIBDD xodimi emasligini tushuntirmoqchi edimki, u qo'pollashishni boshladi. U odam videodagi maskadagi yigitni men bilan yubordi. Shunda men videoni uladim. Qolganini videoda ko'rishingiz mumkin. Ular bu guvohnomani odamga o'xshab so'raganda berardim. Rossiyada olingan haqiqiy haydovchilik ruxsatnomasi, dedi Sirojiddin. Suhbatdoshning aytishicha, u politsiya xodimlarining bu xatti-harakatlaridan g'azablangan holda politsiya bo'limiga borib shikoyat yozgan. Aniqlanishicha, politsiyachilar u tasvirga olgan videoni o'chirtirib yuborishni talab qilgan. Biroq xorazmlik muhojir uyga borib videoni qayta tiklab olgan va internetga yuklab qo'ygan. Sirojiddin oliy ma'lumotli ekani, mahalliy oliy o'quv yurtining irrigatsiya fakulteti mexanika yo'nalishi bo'yicha bitirgani, ammo o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topolmasdan hozircha taksi haydovchisi bo'lib ishlayotganini bildirdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham mazkur voqeaga munosabat bildirib, har tomonlama va obyektiv tekshiruv o'tkazish yuzasidan O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi hamda agentlikning Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi tomonidan Rossiyaning vakolatli idoralariga tegishli so'rovnomalar yuborilgani to'g'risida xabar berdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tahlil: Quddusdagi to'qnashuvlar ortida nima turibdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha haftadan buyon Quddusning yahudiylar, nasroniylar va musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan eski shahar qismida va uning atrofida falastinlik namoyishchilar va Isroil politsiyasi to'qnashmoqda. Quddus shahri 100 yildan beri yahudiylar va arablar o'rtasida to'qnashuvlar sahnasi bo'lib keladi. So'nggi to'qnashuvlar bir oy oldin musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi kirib kelishi bilan boshlandi. Bunga Isroil politsiyasi falastinliklar iftorlikdan keyin eski shaharning Damashq darvozasi oldida to'planishi oldini olish maqsadida to'siq qo'ygani turtki bo'ldi. Isroil to'siqlarni olib tashladi, ammo o'nlab arab oilani Sharqiy Quddus tumanidan ko'chirish rejasi tufayli vaziyat keskinlashdi. Dushanba kuni Haram ash-Sharifda Isroil politsiyasi falastinliklarga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va shovqinli granatalar qo'lladi. Falastinliklar esa politsiyachilarni toshbo'ron qildi. To'qnashuvlarda yuzlab namoyishchi jarohat oldi, politsiyachilar ham yaralandi. Quyida Associated Press agentligi Quddusdagi ziddiyat va so'nggi zo'ravonliklar sabablari haqida chop etgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Isroil Quddusni birlashgan abadiy poytaxt deb biladi. 1967-yilgi urushda Isroil eski shahar joylashgan Sharqiy Quddusni, shuningdek G'arbiy Sohil va G'azo mintaqalarini bosib olgan. Falastinliklar ushbu hududlarda kelajakda o'z mamlakatlarini barpo etishni istaydilar. Ular Sharqiy Quddus bo'lajak mamlakatlari poytaxti bo'lishini xohlaydilar. Ammo Isroil shaharning sharqiy qismini ham egallab olgan. Isroil anneksiyasi xalqaro miqyosda tan olinmagan. Sharqiy Quddusning taqdiri qariyb 10 yil oldin to'xtab qolgan tinchlik muzokaralari davomida eng munozarali masalalardan biri bo'lgan edi. Dushanba kuni yahudiylar Quddus kunini nishonlashni rejalashtirayotgan edi. Har yili yahudiylar Quddus kunida Sharqiy Quddus bosib olinganini nishonlaydi. Avvalgi yillarda asosan dindor millatchilardan iborat minglab yahudiy bu kunda eski shaharning musulmonlar yashaydigan mahallasini bosib o'tardi. Falastinliklar bu holatni provokatsiya deb baholardi. So'nggi kunlarda radikal isroilliklar Sharqiy Quddusda boshqa tadbirlarni ham uyushtirdi. Natijada falastinliklar bilan bir necha to'qnashuv sodir bo'ldi. Dushanba kungi to'qnashuv eski shahardagi Al-Aqso masjidida va masjid atrofida sodir bo'ldi. Al-Aqso islom dinidagi 3-chi muqaddas masjid hisoblanadi. Uning yaqinida yana bir muqaddas masjid, Qubbat us-Sahro masjidi joylashgan. Muqaddas majmuani musulmonlar Haram ash-Sharif deb ataydi. Devor bilan o'ralgan tepalik yahudiylar uchun ham eng muqaddas joy bo'lib, ular tepalikni Ma'bad tog'i yoki ibodat tepaligi deb atashadi. Sababi bu yerda qadimda yahudiy ibodatxonalar joylashgan bo'lgan. Rimliklar milodiy 70-yilda 2-chi ibodatxonani vayron qilgan. Bugungi kungacha faqat g'arbiy devor saqlanib qolgan. Tepalikdagi masjidlar bir necha asrdan keyin qurilgan. Hozirda tepalik qo'shni Iordaniya qirolligi vaqf vazirligi qaramog'ida. Tepalikka muayyan vaqtlarda sayyohlar kiritiladi, ammo ularda faqat musulmonlar ibodat qilishlari mumkin. G'arbiy devor esa yahudiylar ibodat qilishi mumkin bo'lgan eng muqaddas joydir. So'nggi yillarda tobora ko'proq dindor va millatchi yahudiy guruhlari politsiya qurshovida Haram ash-Sharifga kela boshladi. Bu holat 1967-yildan keyin Isroil, Iordaniya va musulmon diniy idoralari kelishib olgan qoidalarga ziddir. Falastinliklar yahudiylarning tashriflari yo ibodat qilishga urinishlarini provokatsiya deb bilishadi. Yahudiylarning bu harakatlari ko'pincha janjal yoki jiddiy zo'ravonlik keltirib chiqaradi. Ba'zi isroilliklar tepalik barcha dindorlar uchun ochiq bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Falastinliklar Isroil oxir-oqibat tepalikni egallab olishidan yoki uni bo'lib olishidan xavotir olib, bunga rozi bo'lmay keladi. Isroil rasmiylari hozirgi vaziyatni o'zgartirish niyatlari yo'qligini aytishmoqda. Sharqiy Quddusda tug'ilgan yahudiylar Isroil fuqarolaridir, ammo u yerda tug'ilgan falastinliklarga doimiy yashash huquqi beriladi xolos. Agar ular shahar tashqarisida uzoq vaqt yashasalar, ularning istiqomat uchun berilgan guvohnomalari bekor qilinishi mumkin. Ular fuqarolik olish uchun ariza topshirishlari mumkin, ammo bu uzoq va noaniq jarayon. Qolaversa, falastinliklar Isroil nazoratini tan olmaydilar. Shuning uchun aksar falastinlik Isroil fuqaroligini olish haqida o'ylamaydi ham. Isroil Sharqiy Quddusda yahudiylar turar joylarini barpo etib, ularga taxminan 220 ming kishini ko'chirdi. Bu falastinliklar yashaydigan mahallalar o'sishini keskin cheklab qo'ydi. Natijada zich yashashga majbur bo'layotgan falastinliklar buzilish xavfi ostida bo'lgan minglab uy qurgan. Isroilda joylashgan Beit Selem huquq himoya qilish tashkiloti va Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti so'nggi hisobotlarida Sharqiy Quddusdagi kamsituvchi siyosatga urg'u berib, Isroilni apartheid jinoyatida aybladi. Isroil Quddus aholisiga teng munosabatda ekanini iddao qilib, bu ayblovlarni rad etdi. So'nggi to'qnashuvlar aprel oyi o'rtasida Ramazon oyi kirib kelishi ortidan boshlandi. Bunga Isroil politsiyasi falastinliklar iftorlikdan keyin eski shaharning Damashq darvozasida to'planishi oldini olish uchun to'siq o'rnatgani turtki bo'ldi. Keyinchalik ular to'siqlarni olib tashladi. Ammo Sharqiy Quddusning Sheyx Jarrah mahallasidan o'nlab falastinlik oilani ko'chirish tahdidi tufayli noroziliklar avj oldi. Bu oilalar eski shahar yaqinidagi gavjum arab mahallalarida mulk sotib olishga intilayotgan yahudiylar bilan uzoq muddatdan beri sudlashib keladi. Isroil tortishuvlarni xususiy ko'chmas mulk mojarosi sifatida tasvirlamoqda, ammo o'z uyidan ayrilish tahdidi ostidagi falastinlik oilalar taqdiri dunyo e'tiborini tortdi. Quddusdagi va xususan Al-Aqsodagi to'qnashuvlar ko'pincha butun mintaqa bo'ylab o'z ta'sirini ko'rsatadi. G'azoda hukmronlik qilayotgan Hamas jangari guruhi aholini isyonga chorlab keladi. Oxirgi sutkalarda Isroil hududiga Hamas raketa va yonuvchi modda solingan sharlarni otdi. Bundan tashqari g'arbiy sohilda va Isroil ichidagi arab mahallalarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. O'tgan hafta Iordan daryosining g'arbiy sohilida sodir bo'lgan qonli otishmalar ham keskinlikni kuchaytirdi. Iordaniya va Isroil bilan do'stona aloqada bo'lgan boshqa arab davlatlari namoyishlar bostirilganini qoraladi. Isroilning azaliy dushmani Eron esa Falastin hujumlarini rag'batlantirmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi zo'ravonlikni qoraladi va majburiy ko'chirishlar yuzasidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliarder tadbirkor Elon Musk NBC telekanalining SNL dasturiga mezbonlik qildi. Shou 100dan oshiq mamlakatda jonli efirga uzatildi. Dunyoning eng badavlat shaxslaridan biriga aylangan Musk o'z monologini SNL dasturiga mezbonlik qilgan ilk Asperger sindromidan aziyat chekuvchi shaxs ekanini aytishdan boshladi. Musk shuningdek o'zining bir tonda gapirish odati haqida hazil qildi. Asperger sindromi autizm spektridagi holat bo'lib, undan aziyat chekadiganlarda ijtimoiy aloqalar qurish qiyin kechadi. Ba'zan bu holat yuqori funksional autizm deb ataladi. ko'pchilik Mask jonli komediya dasturida o'zini qanday tutishiga qiziqqan edi. Ko'rsatuv davomida Mask o'zi haqida ko'p hazil qildi, jumladan provokatsion tweet yozishga moyilligi va podkast yozib olish chog'ida nasha solingan papiros chekkani haqida hazil qildi. Men xafa qilgan har bir kishiga aytmoqchimanki, men elektromobillarni qayta ixtiro qildim va kemada Marsga odam jo'natyapman. Meni spa oddiy odam deb o'ylaganmidingiz, dedi Mask. Maskning onasi May ham sahnada unga qo'shildi va ikkovlon Mask targ'ib qilib kelayotgan Dogecoin kriptovalyutasi haqida hazil qildi. Dogecoin va boshqa raqamli valyutalar Maskning SNL shousiga mezbonlik qilishidan oldin qimmatlashdi. Ammo Dogecoin ko'rsatuv davomida biroz arzonladi. Shou davomida Mask o'zi asos solgan SpaceX shirkati rahbari rolini ham o'ynadi. Unda u Mars koloniyasida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni hal qildi. Mask elektromobil ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati bosh direktori, SpaceX fazo shirkati rahbari va yer ostida tunnel qazuvchi Boring shirkatining rahbaridir. Maskning shouga mezbonlik qilishi ommaviy axborot vositalarida oldindan keyin yoritildi. Ko'rsatuv davomida Tesla ishlab chiqqan futuristik Cybertruck avtomobili prototipi Nyu-York ko'chalarida ko'rinish berib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ko'rsatuv davomida Mask o'tmishda AQShning g'arbida elektr ot ixtiro qilgan qurolbardor rolini ham o'ynadi. Qurolbardor otishmadan qochish uchun yerosti tunneli qazishni taklif qildi. Mask Tesla boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlardan farqli o'laroq reklama uchun milliardlab dollar mablag' sarflamasligini faxr bilan aytib keladi. Tadbirkor buning o'rniga Twitter kabi platformalarda o'z shirkatlari va mahsulotlarini yuqori mahorat bilan targ'ib qilmoqda. Mask SNL dasturiga mezbonlik qilgani NBC telekanali uchun ham qo'l keldi. Telekanal Mask mezbonlik qilgan ko'rsatuvni ilk marotaba YouTube orqali 100dan ortiq mamlakatda jonli efirda namoyish etdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Humanoid Soch tashkiloti Otabek Sattoriyning qamalishini O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba o'laroq baholadi. Alvido Zumrad va qimmat. O'zbekistonda yagona multfilmlar studiyasi tugatildi. Falastindan Isroilga 600dan ortiq raketa otildi. Isroil havo zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Humanoid Soch xalqaro tashkiloti Otabek Sattoriyning qamalishini O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba o'laroq baholadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda mahalliy rasmiylarning korrupsiyaga aralashgan-aralashmaganini o'rgangan mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm O'zbekistonda so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi, deyiladi Humanoid Soch tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bayonotda. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir nechta moddalarida aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Humanoid Soch o'z bayonotida blogerga nisbatan ochilgan jinoyat ishi, unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar shubhali ekanini urg'ulagan. Tashkilot blogerning advokati Umid Davlatovning so'zlariga tayangan holda Sattoriy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagani va sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi kiritmoqchi ekanini qayd etgan. Humanoid Soch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyili qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda, ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelmoqda. Huquq faollari qaydichi nomaqbul blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti mavjudligiga oid haqiqatni ochib tashlagan. Otabek Sattoriyning qamalishi avvalroq jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar kabi xalqaro tashkilotlarda ham norozilik uyg'otgan edi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining 4-kungi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan jami 8-ta ayblov e'lon qilingandi. Sudning 4-kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama jarayoni 11 mart kuni Muzrobod tuman sudida boshlangan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonda yagona multiplikatsion filmlar studiyasi tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek animatsiyasi asoschilaridan biri 70 yoshli rejissyor Nozim To'laxo'jayev ozodlik bilan suhbatda o'zbek kino rahbariyatini o'zbek multfilm san'atini butkul yo'q qilishda aybladi. To'laxo'jayevga ko'ra, bundan 3 yil avval O'zbekiston prezidentining qarori bilan tashkil etilgan multiplikatsion filmlar studiyasi faoliyati o'zbek kino rahbarining may oyidagi qarori bilan tugatilgan va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Multiplikatsion filmlar studiyasining 30 nafar professional xodimi, animatorlar, rejissyorlar, muharrirlar ko'chaga uloqtirildi. Ko'chada qolgan ayrim rejissyorlar va animatorlar ish izlab Rossiya, Qozog'istonga ketish haqida o'ylayapti. Yarim asrdan ko'proq vaqt davomida o'zbekistonlik bolalarni quvontirib kelgan professional davlat animatsiyasi shu bilan o'ldirishdi va dafn qilishdi. O'zbek kinoning hozirgi rahbari o'zbek animatsiyasining go'rkovi sifatida tarixda qoladigan bo'ldi, deydi To'laxo'jayev. Bundan oldin multiplikatsion filmlar studiyasining bir guruh xodimlari ham o'zbek kino rahbariyatini multiplikatsiyani yo'q qilishda ayblab chiqishgandi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bolalar bilan vidolashuv deb nomlangan xatda jumladan bunday deyiladi. Xuddi Amir Temur xiyobonida ko'p yillik daraxtlar kesilgani, buyuk kinorejissyor Malik Qayumov tashabbusi bilan qurilgan kinochilar uyi buzilgani, jahon tan olgan buyuk yozuvchilar Gogol, Gorkining haykallar ag'darib tashlangani kabi mamlakatimizda multiplikatsion studiya ham yakson qilindi. Bizning o'rnimizga endi turli kompaniyalar va ularning mahsulotlarini reklama qiladigan, o'g'irlangan seriallarni yasaydigan xususiy multfilm studiyalari keladi, deyiladi bir guruh o'zbek animatorlari imzolagan ochiq xatda. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safariy ozodlik bilan 11 may kungi suhbatda multiplikatsion filmlar studiyasi O'zbekiston prezidentining qarori bilan tugatilayotganini aytdi. Prezidentning kinematografiyaga oid yangi qaroriga binoan ayrim davlat unitar korxonalari bilan birga multiplikatsion filmlar studiyasi ham faoliyatini to'xtatmoqda. Bu degani multfilm san'ati tugatilyapti degani emas, xususiy sektorga beriladi. Xususiy studiyalar o'zlarining assotsiatsiyasini tashkil qilgan animatsiya san'at o'laroq tugamaydi, deydi Nozim Safariy. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Safariy shuningdek animatsion filmlar studiyasi DUK tomonidan yaratilgan, buning uchun ulkan davlat mablag'lari sarflangan animatsion filmlar o'zbek yosh tomoshabinlari e'tiborini jalb qila olmaganini ham qo'shimcha qildi. Nozim To'laxo'jayev esa multiplikatsion filmlar studiyasi ishlagan qisqa metrajli filmlar sifati past degan fikrga qo'shilmaydi. Yarim asr davomida shakllangan o'zbek multiplikatsiyasi bu. Xalqaro festivallarda sovrinlar olgan multiplikatsiya bu. Hozir xususiy studiyalar shu festivallarga chiqib ko'rishsin-chi. Afsuski, o'zbek kinoga tushunmaydigan, o'z davrida Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilib yurgan bir odam kelib, hamma yoqni rasvosini chiqardi. Prezidentimiz multfilm san'atini rivojlantiraman deb turgan bir paytda bu odam san'atni o'ldirdi. Agar rahmatli Obid Asomov tirik bo'lganida bunga yo'l qo'ymasdi, deydi Nozim To'laxo'jayev. 1965 yilda o'zbek film studiyasida rejissyor Damir Salimov ilk bor o'zbek multfilmni suratga olgandi. O'zbekiston kino tarixida ilk multfilm sifatida qolgan asar qo'g'irchoqlarning mexanik harakatiga asoslangan. Keyinchalik o'zbek multfilm studiyasida chizgili rusumlarga asoslangan multfilmlar ham chiqa boshladi. Nozim To'laxo'jayev suratga olgan Cho'ldagi ko'l multfilmi bu studiya yaratgan ilk asar bo'lgan. Keyinchalik Nozim To'laxo'jayev va boshqa multiplikatorlar Mayin yomg'ir yog'adi degan san'at asarini ham ekranlarga chiqargan va bu asar xalqaro festivallarda yirik sovrinlarni olgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Falastindan Isroilga 600 dan ortiq raketa otildi. Isroil havo zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 may seshanba oqshomida falastinliklar Isroilga 130 dan ortiq raketa yo'lladi. Ommaviy axborot vositalari qurbonlar borligi haqida xabar bermoqda, ammo ularning aniq soni ma'lum emas. Falastinlik jangarilar Isroilning havo zarbalari G'azo bo'lgasidagi 13 qavatli binoni vayron qilganidan so'ng Tel-Avivga raketa hujumlari uyushtirganini aytmoqda. Reuters xabar agentligiga ko'ra, Isroilning havo zarbalari falastinlik yashovchilar evakuatsiya haqida ogohlantirilganidan 1.5 soat o'tib boshlangan. Isroil esa G'azo bo'lgasidan oldinroq amalga oshirilgan raketa hujumlariga javob qaytarganini iddao qilmoqda. Reuters xabar agentligi seshanba oqshomidagi raketa hujumlari va havo zarbalarida 30 nafar falastinlik hamda 3 isroillik halok bo'lgani haqida xabar bermoqda. Raketalardan biri Tel-Aviv chekkasidagi Holon mavzesiga qatnovchi yo'nalish avtobusiga tekkan. Raketa hujumlari tufayli Ben-Gurion aeroporti vaqtincha yopilgan. Binodagi odamlar evakuatsiya qilingan. Tel-Avivga uchib kelayotgan samolyotlar Kiprga yo'naltirilmoqda. Oxirgi sutkalarda Isroil hududiga Falastin tomonidan 600 dan ziyod raketa otildi. Ularning aksariyatini Isroilning temir gumbaz raketadan mudofaa tizimi urib tushirgan bo'lsa-da, ayrim raketalar nishonga tekkan. Seshanbaga o'tar kechasi Isroil matbuoti Ashkelon shahrida 2 keksa ayol halok bo'lgani va o'nlab kishilar aziyat chekkani to'g'risida xabar berdi. Hujumlar uchun javobgarlikni Hamas hamda Islom jihodi radikal guruhlari bo'yniga olgan. O'z navbatida Isroil armiyasi falastinliklarga tegishli 100 dan ortiq harbiy maskanga hujum qildi. Ulardan ayrimlari turar joy binolari bilan yonma-yon bo'lgan. 11 may kuni kechqurun Falastin ommaviy axborot vositalari bir nechta turar joy binosi vayron etilib, o'nlab odam o'lganini xabar qildi. Isroil tomoni esa faqat radikal guruhlarning ba'zilari nishonga olinayotganini iddao qilmoqda. Mintaqada vaziyat bir necha arab oilalarining Sharqiy Quddus tomonidan ko'chirilishi tufayli keskinlashdi. Isroil sudi qabul qilgan ko'chirish qarori falastinliklarda keskin norozilik uyg'otdi. 7 may kuni juma namozidan so'ng ular politsiyachilarga tosh, shisha butilka va armatura bo'laklarini ota boshlaganlar. Mojaro yoyilmasligi uchun politsiya musulmonlarning ibodat tog'iga yo'lini to'sib qo'ydi. Falastin ommaviy axborot vositalari xabaricha, isroilliklar ularga qarshi rezina o'qlar va shovqin granatalarini qo'llagan. Bir qancha vaqt so'ngra politsiya Al-Aqso masjidini ishg'ol qilib, odamlarni hududdan kuch bilan chiqarib yubordi. Falastinliklarni ko'chirish qonuniyligi haqidagi sud qarori kechiktirildi, ammo to'qnashuvlar davom etdi. Ziddiyat olovlanishi manzarasida Isroil politsiyasi milliy bayram Quddus kuni nishonlayotganiga qaramay, ibodat tog'iga chiqish yo'lini yahudiylar uchun ham to'sdi. 1967 yili aynan shu kuni 6 kunlik urushdan so'ng Isroil Quddusning sharqiy tumanlari ustidan o'z suverenitetini o'rnatganini e'lon qilgan edi. Falastin tomoni Quddus qilichi harbiy amaliyoti boshlangani haqida e'lon qildi. Bir necha soat so'ngra Isroil mudofaa armiyasi devorlar qo'riqchisi amaliyotini boshladi. BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh yovlashayotgan tomonlarni vazmin bo'lishga chaqirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari noqonuniy yurgan fuqarolarni mamlakatidan chiqib ketishini talab qildi.
Эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытию границ.
Qozog'iston politsiyasi Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Olimlar yerni qutqarish uchun odamlar hasharot iste'mol qilish kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'qillarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15-iyungacha olib ketishlari kerak degan gapi Moskvadagi Saxarova migratsiya markazida turna qator navbatlarni keltirib chiqardi. Muhojirlar ishga ruxsatnoma qilishga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Ijtimoiy tarmoqlarda minglab odamlarning Saxarova markaziga kirish uchun turgan navbatlari videolari keng tarqalmoqda. Moskva viloyatidagi bu muassasa Rossiya poytaxtida mehnat qilmoqchi bo'lgan muhojirlar ishga ruxsatnoma rasmiylashtiradigan yagona markaz. Videodagi asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan minglab migrantlar politsiya va qo'riqchilar nazorati ostida panjara ortida o'z navbatini kutayotganini ko'rish mumkin. Koronavirus pandemiyasi avj olishi ortidan prezident Vladimir Putin qarori bilan Rossiyadagi migrantlarning vaqtinchalik yashash muddati 2021 yilning 15 iyunigacha uzaytirilgan edi. Shu muddatgacha ularni badarg'a qilish yoki deport qilish mumkin emas. Bu muddatning tugashiga bir oydan oshiq vaqt borligiga qaramasdan Saxarova markazida odam gavjum. Bunday to'stopalon ko'tarilishiga Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15 iyungacha olib ketishlari kerak degan gapini sabab qilib ko'rsatish mumkin. Aks holda Moskva ularga chegaralarini yopib qo'yishgacha bo'lgan choralar bilan qo'rqitdi.
Ваши граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытию границ.
Россия ichki ishlar vazirligi MDH davlatlaridan kelgan nolegal migrantlar soni 1 milliondan ziyod ekani, undan 330 mingdan ziyodi o'zbeklar ekanini aytmoqda. Kuzatuvchilar Rossiyaning barcha mintaqalarida muhojir ovi reydlari avj olgani, politsiya va nazorat organlari tekshiruvlari qurilishlarda, bozor va ko'chalarda kuchaytirilganini ta'kidlashmoqda.
Mana og'aylar, polna proverka boshlandi. Endi hamma joyda proverka qiladi deyapti. Militsiyadan so'radik. Militsiya aytayapti 15-chi iyulgacha dedi-da.
Ozodlik Saxarova qishloqdagi migratsiya markazidagi ayrim muhojirlar bilan suhbatlashib, ularning bu masaladagi mulohazalarini tingladi.
Sizningcha nimaga odam ko'payib ketdi hozir?
Karantinda ke, ammo 15-chi iyulgacha zakon chiqargandan keyin.
Nima bo'ladi 15-chigacha?
Avtomatikki те люди, которые находятся вне закона, то есть киберсурмагалар автоматически запрет ставят паспорт тебе.
Так, вот оглаш я говорю, на нас я так тебе 15 дней.
На во была.
Пандемия тебе это, то. Пандемия тебе, ну что так, ну то всё.
Не, я там на клиентов потом. Сейчас не я говорю, я там на.
Кет машинаны қолдым мен, яна бірге.
Нимаге?
Үйленіш керек үшінші.
Ayni damda O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat migrantlari soni ko'payib bormoqda. Chegarasiz olam xalqaro diplomatiya tashkiloti raisi Farhod Ustajalilov Ozodlik bilan suhbatda Saxarova markazidagi navbatlarga O'zbekistondan kelayotgan aviareyslar ko'paygani ham ta'sir etmoqda deydi.
Hammamiz bilamiz, biletlarning narxi oshib ketdi. 200 dollarlik bilet 1200 dollar bo'lib qoldi, hamma biladi. Kuniga O'zbekistondan masalan Moskvaga 10 tami, 15 tami samolyotdan reyslar bor. Hamma biladi. Biletlar yo'q. Noyabrgacha sotilgan.
O'sha 1000 dollardan oshiq bo'lsa ham kelyapti.
1000 dollardan oshiq bo'lsa ham kelyapti. Nimagadir?
Nimaga deb o'ylaysiz?
Men o'ylayman, balkim O'zbekistonda o'ziga yaxshi oylik oladigan ish topolmagan insonlar kelyapti.
Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojir ishchilar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. 2020 yilda Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadagi jami migrantlar soni deyarli yarmiga 6 million 300 ming kishiga kamaydi. Ilgari mamlakatda o'rtacha 10-11 milloncha muhojir bo'lgan. Rasmiylar Rossiyadagi o'zbekistonlik ishchi muhojirlar sonini 1 million 200 mingga yaqin ekanini ta'kidlab kelishadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston politsiyasi Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 11 may kuni kechqurun qozoq politsiyasi Shinjonda tutqunlikda saqlanayotgan qarindoshlariga ozodlik talab qilib, Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida 93 kundan beri uzluksiz piket o'tkazayotgan odamlarni qo'lga oldi. Bu vaqtda ozodlikning qozoq xizmatiga ushbu aksiya ishtirokchilaridan biri Boybolat Kunbolat uli ma'lum qilgan. Uning aytishicha bir necha kishini politsiya bo'limiga keltirganlar. Xitoydagi jigarlarini izlayotgan onalar odatdagidek Xitoy konsulligi oldida piket qilishayotgandi. Biz u yerdan to'g'ridan to'g'ri efir qildik. So'ng Xitoy bankiga jo'nadik. Biz ketganimizdan keyin 3 kishini ushlab ketishgan, dedi Kunbulat uli. Uning aytishicha keyinchalik uning o'zini va yana bir necha nafar piket qatnashchilarini politsiya mahkamasiga olib ketilgan. Uning aytishicha politsiyachilarni Xitoy konsulligi yonidagi piket qiziqtirgan. Menga video ko'rsatishdi. 5-aprel kuni Xitoy konsulligi oldida miting qilgansizlar deb aytishdi. Bu avvalroq olingan video edi. Uni o'zim sahifamga joylaganman. Politsiyachi bilan bahslashdik. Keyin menga yana bitta videoni ko'rsatishdi. Bunisi 7-may kuni olingandi. Konsullik binosi ro'parasida norozilik aksiyasi ishtirokchilari bilan gaplashgansan deb aytishdi. Sababini tushuntirmay bir necha soat saqlashdi. Bayonnomaga imzo chekmadim. Tushuntirish xat ham yozganim yo'q. Keyin kechki 9:00 so'ng ertaga kelarsan deb qo'yib yuborishdi, dedi Kunbulat o'g'li. Kunbulat o'g'li politsiyaning bu xatti-harakatlarni qo'rqitishga urinish deb hisoblashini aytadi. Ozodlik qazo xizmatiga ko'ra, o'sha oqshom ozod qilinganlardan yana biri Tursungul Nurakay. Qolganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ularning telefonlari o'chirilgan. Ozodlik qazo xizmati muxbiri izoh so'rash uchun Olmaota politsiya boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Bir guruh fuqarolar 93 kundan beri Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida norozilik aksiyasini o'tkazmoqda. Ular Xinjiangda yaqinlari zo'rlik bilan saqlab turilganini yoki noqonuniy qamoqqa tashlanganini iddao qilishadi. Piketchilarga dipmissiya qo'riqchilari va politsiya muntazam to'sqinlik qiladi. Xinjiang qamoqxonasidagi ukasining ozod etilishini talab qilayotgan Baybulat Kunbulat o'g'li allaqachon tinch yig'ilishlar o'tkazish tartib-qoidalarini buzgan degan ayb bilan 10 kun hibsxonada o'tirib chiqqan. Ko'plab dalil va guvohliklarga ko'ra, Xitoy so'nggi bir necha yildan buyon Xinjiangda aksariyati islom diniga e'tiqod qiluvchi tub millat va elatlar, jumladan qozoqlarga nisbatan qatag'on siyosatini yuritmoqda. Bu yerda gap millionlab odamlar haqida bormoqda. Xitoy xalqaro darajada genotsid so'zi bilan ta'riflanayotgan ushbu harakatlar o'zining ichki ishlari va terrorizm hamda ekstremizmga qarshi kurash choralari ekanini iddao qilib keladi. Qozog'iston hukumati Xitoyga iqtisodiy tobeligi vajidan uning siyosatini ochiqcha tanqid qilishdan tiyiladi va yaqinlari Xinjiangda zug'um va ta'qib qilinayotgan kishilarning shikoyatlari diplomatik kanallar orqali ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Guardian. Odamlar yerni qutqarishi uchun hasharot iste'mol qilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Insoniyatning hozirgi ovqatlanish tartib tamoyili teng va barqaror emasligi hech kimga sir emas. Buyuk Britaniyaning Guardian nashrida e'lon qilingan maqolada dunyoning yarmi to'qchilikdan semirib, qolgan yarmi ochlikdan halok bo'lmasligi uchun jiddiy o'zgarishga qo'l urish zarurligi ta'kidlanadi. Maqolaga ko'ra, sayyorani oziq-ovqat va iqlim bo'hronidan saqlab qolish uchun odamlar ko'proq hasharot iste'mol qilishi lozim. Lancet xalqaro komissiyasi 2019-yilda global oziq-ovqat zanjiri bo'yicha tayyorlagan hisobotda sivilizatsiya inqirozga uchragan deya xulosa qilinadi. Tashkilot 200 ming yilga cho'ziluvchi insoniyat tarixi tufayli sayyora ekologik falokat yoqasida turganidan ogohlantiradi. Bunga zamonaviy sanoatlashgan qishloq xo'jaligi, yerdagi resurslarni qazib olishga asoslangan kapitalizm, daromad ketidan quvish va yuqorilarcha ochko'z ishtaha hamma-hammasi aybdor. Ayni shu sababdan g'arb mamlakatlarida kelajak oziq-ovqatlari, ya'ni ham insonlar, ham jonivorlar, ham atrof muhit uchun foydali ekani aytilayotgan yeguliklar asta-sekin ommalashmoqda. Yosh iste'molchilar tobora ko'proq axloqiy qarorlarni qabul qilishga intilmoqda. G'arbda ko'plab shirkatlar muqobil oziq-ovqatni ishlab chiqara boshlagan. Masalan, Kaliforniyada joylashgan Beyond Meat shirkati muqobil go'sht tayyorlaydi. O'tgan yilning dekabr oyida Singapur oziq-ovqat agentligi dunyodagi birinchi to'liq sintetik tovuq go'shti iste'moliga ruxsat berdi. Hasharotlardan turli oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlayotgan shirkatlar safi ham kengaymoqda. Xususan Buyuk Britaniya, Janubiy Afrika, AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlarda bir necha yildan beri shunday shirkatlar faoliyat yuritib keladi. Ayni paytda hasharotlar asosan boshqa hayvonlar uchun ozuqa sifatida yetishtirilmoqda. Yaqinda Marspet Care kompaniyasi mushuklar uchun hasharotlar asosida lavgag yeguligini hozirladi. Fransiyaning Yonsect firmasi dunyodagi eng yirik hasharotlar fermasini ochish uchun 225 million dollar to'pladi. Shirkat tez orada yiliga 100 ming tonna oqsil ishlab chiqarishi kutilmoqda. Buyuk Britaniyaning Entocycle kompaniyasi esa London yaqinida pashchali chinkalari firmasini qurish uchun hukumatdan 10 million funt sterling miqdorida grant oldi. Hasharotlardan nafaqat samarali oziq o'laroq foydalanish, balki ularni chiqindilar bilan oziqlantirish va ular axlatini o'g'it sifatida istifoda etish mumkin. Albatta, hasharotlarni oziq o'laroq yetishtirishda ayrim muammolar ham bor. Guardian muallifining so'zlariga ko'ra, hasharot yeyish ko'pchilikning ko'nglini aynitadi. Boz ustiga ulardan hozirlangan mahsulotlar bemaza hamdir. Shunga qaramasdan, Barclays banki hisob-kitobiga ko'ra, 2030-yilga kelib hasharot bozori qiymati 6.3 milliard dollarga yetadi. Britaniyaning Sainsbury's do'konlari tarmog'i o'tkazgan tadqiqot ingliz iste'molchilarining 42% hasharot tatib ko'rishga hozirligini ko'rsatgan. Guardian nashriga ko'ra, chigirtkadan oqsil yetishtirishda, qoramol yetishtirishda atrof muhitga chiqariladigan issiqlik gazidan 0.1% oz miqdorda gaz ajratiladi. Qolaversa, hasharot yetishtirish uchun juda kam suv talab etiladi. 1 gram mol go'shti yetishtirish uchun 112 litr suv kerak bo'lgan holda, 1 gram hasharot oqsili uchun 23 gramdan kam suv zarur bo'ladi. Hasharot yeyishga odatlanish dastavval ko'pchilik uchun g'ayritabiiy va yoqimsiz tuyulishi mumkin. Ammo tarixda ko'plab yeguliklar boshida e'tirozga uchragan, deb yozadi ingliz nashri. Masalan, yaqingacha sushi va idishga solingan sendvichlar ekzotik va mazza matrasiz taom o'laroq ko'rilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Sardoba ishi bo'yicha hukm. Ayblangan 17 shaxsdan 10 nafari jarima bilan qutuldi. Ortiq Xo'jayevning aqlli hisoblagichlari sabab yuzlab odam ishidan ayrildi. Islohot tarafdorlarini dahshatga soldi. G'arb nashrlari Sattoriyga chiqarilgan hukm haqida. Tahlil. Quddusdagi to'qnashuvlar ortida nima turibdi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sardoba ishi bo'yicha hukm. Ayblangan 17 shaxsdan 10 nafari jarima bilan qutuldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2021 yil 10 may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Sardoba ishi bo'yicha ayblangan 17 kishiga nisbatan nihoiy hukmni e'lon qildi. Unga muvofiq ayblanganlarning aksariyati 10 kishi bazaviy hisoblash miqdorining 600 baravari miqdorida 133 million 800 ming so'm jarimaga hukm qilindi. Bir kishiga 4 yillik ozodlikni cheklash jazosi va yana bir shaxsga eng ko'p 10 yil qamoq jazosi tayinlandi. 5 kishi esa 4-5 yillik qamoq jazolariga mahkum etildi. Fojiyaga bir yil to'lishi arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'lganini aytgan. Rasmiy bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytilgandi. Ramatovning o'ng qo'li 17 yilga qamaldi. Oliy sud hukmga oid rasmiy xabarda bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lganligi sababli yopiq o'tkazilgan mahkamadagi sudlanuvchilarning to'liq ro'yxatini jamoatchilikka birinchi bor oshkor qildi. Avvalroq Ozodlik o'z manbalariga tayanib, Sardoba ishining ayrim tafsilotlarini yoritgan va ayblanganlarning aksariyati jarima bilan ozodlikka chiqishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Oliy sud matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotga muvofiq, eng uzoq qamoq muddati 10 yilga mahkum etilgan shaxs O'ztemiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan Xolmatovdir. U jinoyat kodeksining 167-moddasi. O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish. 3-chi qismi A va V bandlari. 209-moddasi. Mansab soxtakorligi. 2-chi qismi A va B bandlari va 258-moddasi. Tog', kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish. 2-chi qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Mahmud Hayitbayevich Xolmatov Sardoba suv ombori qurilgan yillarda Xolmatov O'ztemiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Sardoba suv omborini 2017-yil may oyida muddatidan oldin qurib bitirishdagi jonbozligi uchun Mirziyoyev 2017-yil 9-dekabr kuni unga shuhrat medali bergan. Mirziyoyev Xolmatov barobarida uning 5 ishchisini ham Sardoba qurilishidagi mehnati uchun ayni medal bilan taqdirlagan. Asli yangi yo'llik Xolmatov uni bilgan hamkasblariga ko'ra, Sardoba qurilishida Ramatovning o'ng qo'li bo'lgani aytiladi. Sud hukmiga muvofiq, Xolmatov jarima tayinlanmagan yagona sudlanuvchi. Sud jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, Xolmatov sud tergovi jarayonida hukumatda yuqori mansabni egallab turgan shaxslarning javobgarlikka tortilmaganidan norozilik bildirgan va yetkazilgan zararni qoplashdan bosh tortgan. Sardoba to'g'onining yorilishi bo'yicha jinoyat ishining eng muhim figurantlaridan yana biri Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi rahbari Karim Ruziyev 10 may kuni sud zalidan ozod qilingan. Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-chi qismi A va V bandlari, 209-moddasi 2-chi qismi A va B bandlari va 258-moddasi 2-chi qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan Ruziyev qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan va mahkamaga tortilganlar orasidan sud zalidan ozodlikka chiqarilgan yagona shaxsdir. U O'zgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginovning hamyurti. O'nlab gidroinshoot qurilishida ham rasman ham norasman Sanginovning o'ng qo'li rolini bajarib kelgan. Yangi nomi Topalang Water Construction mas'uliyati cheklangan jamiyatiga aylangan Rezaksoy suv qurilish Sanginovning xususiy biznes holdingi tarkibiga kiruvchi 7 shirkatdan biri. Qamalgunga qadar Karim Ruziyev Topalang HZP Holding aksiyadorlaridan biri ham edi. Bu holding aksiyalarining 61% Sanginovning kenja o'g'li Islom Abdug'aniyevga tegishli. Holding direktori ham Islom Abdug'aniyev. Sud hukmiga binoan sudlanuvchilar mahkum etilgan jarimalarning umumiy miqdori 2 milliard so'm yoki 200 ming AQSh dollariga yaqin. Ozodlik manbalari davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori 45 milliard so'mdan oshiqroqni tashkil etgani haqida aytgan. Markaziy bankning joriy kursi bo'yicha bu 4 million AQSh dollaridan ko'proq. Sud jarayoniga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, 4-5 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan shaxslarning kassatsiya jarayonlari ortidan ozodlikka chiqarilishi ehtimoli katta. To'g'on o'pirilishiga asosan buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgani va jarayon davomida belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilgani sabab qilib keltirilgan. Sudlanuvchilarning deyarli barchasi Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 209-chi mansab soxtakorligi, 258-chi tog'kon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, shuningdek 3 nafari Jinoyat kodeksining 203-moddasi va 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarashda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. 2010-2017 yillarda qurilgan Sardoba suv ombori davlat byudjetiga qariyb 500 million dollarga tushgan. Gazeta o'z nashri o'zi ko'rgan hujjatlarga tayanib, suv ombori qurilishining 1.3 trillion so'm yoki 405 million AQSh dollariga tushganini yozgan. Bu raqam hukumat tomonidan rad etilmagan. Ammo qariyb 500 million dollarlik ulkan davlat loyihasi, uning moliyaviy manbasi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Sirdaryo cho'lida ulkan suv ombori qurish g'oyasi mahalliy milliy matbuotga ko'ra, qurilish boshlangan kezlar bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga tegishli. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ololmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Kunning muhim voqeasi.
10-may kuni jinoyatchilar bo'yicha Muzrabot tuman sudi Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10-may ertalab soat 11:00 boshlanib, 25 daqiqa davom etgan sud majlisida 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan bloger o'zining so'nggi so'zida sudyaga murojaat qilib, sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Shundan so'ng maslahatxonasiga kirib ketgan sud majlisni 10-may kechga yaqin davom ettirib, hukmni o'qidi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining so'nggi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan jami 8-ta ayblov e'lon qilingan. Sudning 4-may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. O'sha majlisda blogerning advokati sud jarayonida prokuror Otabek Sattoriyning ayblarini isbotlovchi dalillar taqdim qilmadi dedi.
Bu deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan munosabat 11 yil yotta tursa 15 sutka berish o'zi bir muammo. Faqat delasi taxminlardan iborat jinoyat ishi. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hamma yog'i.
Advokat Umid Davletov edi. Tarmoqlarda tanqidchi blogerga so'ralgan jazo Sardoba fojiasi aybdorlariga qo'llanilgani aytilayotgan jarima jazosi bilan qiyoslandi. Oliy majlis deputati Kushirbayev buni dahshat. Taniqli bloger Zafarbek Solijonov xalqdagi ishonch qoldiqlarining chilparchin bo'lishi. Bloger Otabek Bakirov esa qo'rqitish akti deb baholadi. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama 11-mart kuni Surxondaryoning Muzrabot tuman sudida boshlangan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Sattoriyni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islohot tarafdorlarini dahshatga soldi. G'arb nashrlari Sattoriyga chiqarilgan hukm haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Tashkilot 11-may kuni e'lon qilgan bayonotida hukumat jurnalistlarga erkin va qasos olishlardan qo'rqmasdan faoliyat olib borishga imkon berish kerakligi urg'ulanadi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman esa Twitterda sud qarori O'zbekistonda so'z erkinligiga zarba bo'lganligini aytdi. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. O'zbekistonlik faollarning biri bu qarorni O'zbekiston sud tizimini isloh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarning yakuni deya baholadi. Sud 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan sudlanuvchi Sattoriyni haqorat qilish va tovlamachilikda aybdor deb topdi. Davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Otabek Sattoriy Surxondaryodagi ochiq mahkama jarayonida sudlov hay'ati raisi va prokurorlarga xitoban bir necha marta orqasida prezident Mirziyoyev turganini aytgan. 10-may kungi sud hukmini yoritgan AQShdagi diplomat nashri ayni munosabat bilan prezident Mirziyoyevning o'zbek blogerlariga bergan va'dasini eslatdi. Joriy yilning fevral oyida Termiz shahrida Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilganidan bir necha kun o'tgach, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir guruh blogerga: "Sizlar menga ko'makchi, yelkadosh. Men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Izlanishga erinmang", dedi. Ammo oradan 3 oy o'tib, Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda aybdor deb topilib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi, deb yozadi nashr 11 may kungi maqolasida. Muallif Sattoriyga qo'yilgan ayblov epizodlariga ham to'xtalgan. Sattoriyga qo'yilgan ayblovlar shundan iboratki, u o'z bloglari qahramonlarini shantaj qilgan va ularga tuhmat qilgan. Rasmiylar ayblovlariga ko'ra, Sattoriy Sherobod tumanidagi bozor rahbariga agar u yangi telefon olib bermasa, bozorning kamchiliklari, jumladan yuqori narxlar haqida jar solishini aytgan. Sattoriyning o'zi esa baland narxlar haqida blog yozish uchun bozorga borganida noma'lum odamlar video olishiga to'sqinlik qilib telefonini sindirib tashlaganini aytib keladi. Sattoriyning hamda voqeaga guvohi bo'lgan yana bir jurnalistning so'zlariga ko'ra, hodisa ortidan bozor rahbari blogerning buzilgan telefoni o'rniga boshqa olib berishini aytgan. Sattoriy bozor rahbari yangi telefonni uning qo'liga tutqazgan kunda hibsga olindi. Sattoriyning advokati Umidbek Davlatov 6,5 yillik qamoq jazosini mutlaqo adolatsiz hukm deb atadi. Ko'plab inson huquqlari himoyachilari ayni fikrni izhor qildi. Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari amaliyoti bo'yicha adyunkt professori Stiv Svirdlov Twitter'da bugun bloger Otabek Sattoriyga shubhali ayblovlar bilan 6,5 yillik qamoq jazosi hukm qilingani ortidan O'zbekiston tanqidiy jurnalistlarni qamoqqa tashlaydigan va so'z erkinligiga hujum qiladigan mamlakatlar safida ko'zga ko'rinarli o'rinni egalladi, deb yozdi. O'zbekistonda blogerlar odatda mustaqil faoliyat yuritadi. Ya'ni ular an'anaviy media tashkilotiga a'zo emas va ko'pincha veb-saytlar joylashtiriladigan klassik bloglar o'rniga Telegram, YouTube va Facebook kabi ijtimoiy media platformalardan foydalanishadi. Tabiiyki, ba'zi blogerlar an'anaviy onlayn bloglarni ham yuritadi. O'zbekistonda ilk prezident Islom Karimov vafotidan keyin blogerlar soni ko'paydi. Hukumat ko'p sonli blogerlar va yangi texnologiyalarni qanday qilib boshqarishni bilmay ensasi qotayotgani aniq. Bloger faoliyatini bosmaxonani yopgandek yoki veb-saytni o'chirgandek osonlikcha to'xtatib bo'lmaydi. Sattoriy sudi Toshkentda qanday muhokama qilinishi yoki e'tiborsiz qoldirilishini kuzatib borish juda muhim, deb yozdi Diplomat nashri. Bir tomondan Mirziyoyev blogerlarni yelkadoshlar deb atagan, ammo boshqa tomondan ular uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilinmoqda. Eurasia Net nashri Sattoriyga chiqarilgan hukm mamlakatda boshlangan islohotlar tarafdorlarini dahshatga solgani haqida yozmoqda. So'z erkinligi himoyachilari Sattoriy ishini O'zbekistonning islohotlarga va ochiqlikka sodiqligi sinovi ekanini aytib kelayotgan edi. Ammo rasmiylar boshqa maqsadni ko'zlab unga hukm chiqargan ko'rinadi. Xususan ular blogerlar o'laroq tanilgan fuqaroviy jurnalistlar qaysi qizil chiziqlardan chiqa olmasligini ko'rsatib qo'yishga qaror qilganini xulosa qilish mumkin. Sattoriyga qo'yilgan ayblovlar mayda firibgarlik holatlarini o'z ichiga oladi. Shunday bo'lsa-da, bir nechta shikoyatda Sattoriy o'zining jurnalistik surishtiruvlari qahramonlarini shantaj qilayotgani da'vo qilindi. Blogerga qarshi ko'rilgan choralar ko'lami misli ko'rilmagan bo'ldi. Uni 30 yanvar kuni hibsga olish uchun Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat katta guruh jalb qilindi. Tergovchilar uning uyini tuni bilan tintuv qildi. Sattoriy butun O'zbekiston bo'ylab faoliyat yuritayotgan ko'plab blogerning biri. Bunday fuqaroviy jurnalistlarning ayrimlari Facebookdagi sahifalarida, Telegram kanallarida yoki boshqa platformalarda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalarni sharhlaydilar va yoritadilar. Ayrim holatlarda ular 10 minglab obunachi orttiradilar. O'zbekistondagi blogerlarning aksariyati ko'proq mahalliy ahamiyatga ega masalalarni yoritadi. Ayrim blogerlar mahalliy amaldorlarning uquvsizligi yoki yo'llarning achinarli ahvoli haqida arz qilsa, boshqalari 2016-yilda diktator Islom Karimov vafotidan keyin mamlakatda yuzaga kelgan nisbatan ochiq muhitdan foydalanib, korrupsiyaga qarshi kurasha boshlagandi. Sattoriy shubhasiz ikkinchi toifaga mansubdir. Prokuratura esa Sattoriy o'z faoliyati davomida nafaqat qonunbuzarliklarni fosh qilgani, balki odamlarni shantaj qilganini ham da'vo qildi. Eurasia Net nashridagi maqola Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning sud qarori oqibatlari O'zbekiston uchun achinarli bo'lishi haqidagi so'zlari bilan yakunlangan. Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan sud islohotlari uchun dafn marosimini tayyorlash vaqti keldimi, deb yozdi u Twitter'da.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati keyingi 2 oy ichida o'z ishchilari sonini ikkinchi bor qisqartirmoqda. 5 may kuni shirkatning yuzlab ishchisi ishdan bo'shatilishi borasida ogohlantirish xati oldi. O'tgan oyda ham shirkatning 100 lab ishchisi ishdan bo'shatilgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hudud gaz Xorazm MCZ ishchilari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda tashkilotning 10 lab ishchilari besabab ishdan bo'shatilayotgani aytilgan. 1-apreldan hudud gaz ta'minot mamlakat bo'ylab mingdan ziyod ishchini ishdan haydagandi. 5-may kuni yana shuncha ishchini ishdan bo'shatish haqida qaror chiqqanini aytishdi. 7-may kuni majlis qilib ishdan bo'shatilayotganlarga ogohlantirish xatlari berishdi dedi anonim qolishni istagan ishchi. Hudud gaz Navoiy MCJ ishchilaridan biri esa o'zi ham ishdan bo'shash haqida ogohlantirish olganini ozodlikka aytdi. Bizda ham ishdan bo'shatishlar 2 oydan beri davom etyapti. 7-may kuni menga ham ishdan bo'shash haqida ogohlantirish berishdi. Ishdan bo'shash ro'yxatiga tushganlardan 5 kishi e'tiroz bildirib yig'ilishga kelmagandi, ularga ogohlantirish xatini pochta orqali yuborishdi dedi navoiylik ishchi. Ishchilarga ko'ra, shirkat mamlakat bo'ylab jami 5 lavozimni butunlay qisqartirmoqda. O'tgan oy nazoratchi shtatidagi ishchilar bo'shatilgandi. Hozir hisobchi, kadrlar bo'limi boshlig'i, avariya dispetcherlik bo'limi boshlig'i, ombor mudiri va mexanik shtatidagilar ishdan haydalyapti. Hudud gaz ta'minotining mamlakat bo'ylab hamma korxonalarida shu 5 shtat qisqartirilyapti dedi ishchilardan biri. Hudud gaz Xorazm MCJ xodimi qisqartirishlarni aqlli gaz hisoblagichlari loyihasi bilan bog'ladi. Bir yildan beri aholi xonadonlariga aqlli gaz hisoblagichlari o'rnatilyapti. Boshida bu hisoblagichlar davlat budjetidan o'rnatiladi deyilgandi. To'g'ri, aholiga bepul o'rnatildi, lekin hudud gaz ta'minot Texnopark MCJ'dan katta qarz bo'lib qolgan. Shirkat bu hisoblagichlarni shu MCJ'dan olgandi. Qarzdorlik sabab ishchilarga oylik bera olmayapti. Masalan, Xorazmdagi ishchilarga fevral oyidan beri mukofot pullari berilmadi. Bizda aklad kam bo'lgani uchun har doim mukofot puli berib kelingandi dedi xorazmlik ishchi. Hudud gaz ta'minotining Navoiydagi korxonasida jami 81 kishi, Xorazmda esa 69 kishi ishdan bo'shatilmoqda. Buni ikkala MCJ mas'ullari ozodlikka tasdiqladi, biroq ishdan bo'shatish sabablarini ochiqlamadi. Hudud gaz ta'minotining ozodlik bog'langan xodimi ishchilarni bo'shatish qonun talablariga ko'ra amalga oshirilayotganini aytdi. Biroq ishchilarni ishdan bo'shatish sabablarini ochiqlashdan bosh tortdi. Hudud gaz ta'minotining rasmiy saytida ham ishchilar bo'shatilishiga oid biror xabar yo'q. Shirkatning axborot xizmati kotibi Mehribon Mamedova ozodlikning akkreditatsiyasi yo'qligi sabab savollarga javob bermasligini aytdi. Joriy yil avgustiga qadar tabiiy gaz iste'mol qiluvchi har bir o'zbekistonlikning uyiga aqlli deb taqdim etiladigan gaz hisoblagichlar o'rnatiladi. Ushbu loyiha doirasidagi 3,5 million donadan ortiq aqlli gaz hisoblagichni hudud gaz ta'minotga Toshkentdagi Texnopark MCJ'si yetkazib bermoqda. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati va Texnopark MCJ rasmiylaridan qarzdorlik borasidagi ishchilar iddaolariga oid biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, qariyb 600 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichlarini ishlab chiqarish Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes strukturasiga berilganini ko'rsatdi. Jahongir Ortiqxo'jayev brendi bilan 3,5 million xonadonga majburan o'rnatilayotgan gaz hisoblagich xavfsizligi ham bir necha bor savol ostiga olindi. Jumladan, o'tgan yilning 24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy Kichikdaha nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilganidan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. O'zbekiston iste'molchilar federatsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholi tomonidan aqlli hisoblagichlar borasidagi shikoyatlar ko'paygan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasining Tomsk viloyat boshqarmasi O'zbekiston fuqarosini kaltaklagan politsiya xodimiga jinoyat ishi ochgani, zo'ravon politsiyachi allaqachon ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan jabrlanuvchi Sirojiddin Quronboyev uni tahqirlagan politsiyachilar oson qutulishiga ishonsa-da, bundan buyon ular mehnat muhojirlarga qo'pol munosabatda bo'lmasliklarini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasi Tomsk shahrining migratsiya bo'limida ishlovchi politsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochganini e'lon qildi. Ozodlik radiosi Tergov qo'mitasining Tomsk viloyat bo'yicha boshqarmasidan olgan ma'lumotga binoan, politsiyachi o'zbekistonlik muhojirni kaltaklagan va haqorat qilgan video ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgandan keyin javobgarlikka tortilgan. Internet tarmog'ida paydo bo'lgan xorij grajdaniga nisbatan Tomsk migratsiya markazida qilingan zo'ravonlik ustidan Tomsk viloyat tergov qo'mitasi organlari tekshiruv olib bordi va politsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi, deyiladi rasmiy javobda. Tergovchilar o'zbek muhojirini urgan xodimga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 286 moddasi, ya'ni zo'ravonlik ishlatish yoki uni qo'llash bilan tahdid qilish orqali o'z vakolatlari doiradan chiqish asosida jinoyat ishi ochdi. Ma'lum bo'lishicha, politsiya xodimiga nisbatan ichki tekshiruv ishlari olib borilgan va unga bajarayotgan ishiga loyiq emasligi to'g'risida ogohlantirish berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan jinoyatda ayblanayotgan politsiyachilar Alekseyev Andrey va Stasov Maksim o'z lavozimida ishlashni davom etayotganini aniqladi. Shu yilning 27 aprel kuni Tomsk shahar ichki ishlar boshqarmasining migratsiya bo'limiga o'z tanishining hujjatlarini rasmiylashtirish uchun olib kelgan o'zbekistonlik Sirojiddin Quronboyev politsiya xodimlari bosimiga uchragan edi. Sirojiddinning qo'l telefoniga olgan videosi tarmoqlarda keng tarqaldi va jamoatchilik noroziligi ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Videoda yuzga niqob tortib olgan formadagi shaxs qo'pol tarzda bu yigitdan pasportdan tashqari haydovchilik guvohnomasini talab qilayotgani, rad javobini olib politsiyachi o'zbek muhojirini boshqa migrantlar ko'z o'ngida yerga yotqizib kaltaklayotgani aks etganini ko'rish mumkin. Ozodlik savollariga javob bergan 23 yashar xorazmlik Sirojiddin Quronboyev o'sha kuni politsiyada bo'lgan hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi. O'sha kuni o'rtog'imni tanishini pasportini politsiyaga berib chiqish kerak bo'lib qoldi. Menda RVP borligi sabab sizni tekshirsa ham qo'yvoradi deb kirib chiqishni iltimos qilishdi. Migratsionniga o'sha kuni kirsam qanaqadir o'zbek bolalarini ushlab o'tirishgan ekan. Hujjatlarini olib kirdim. Menga tushuntirishdi. Chiqib ketayotganimda orqamdan bir odam kelib mendan dokument so'radi. Pasport bilan vaqtinchalik yashash muhrini ko'rib, qo'limdagi mashinani kalitini ko'rib qolishdi. Senda mashinang bormi? Unda haydovchilik guvohnomasini ham ko'rsat deyishdi. Men unga pasportni ko'rsatganim yetarli bo'lsa kerakligi, u GIBDD xodimi emasligini tushuntirmoqchi edimki, u qo'pollashishni boshladi. U odam videodagi maskadagi yigitni men bilan yubordi. Shunda men videoni uladim. Qolganini videoda ko'rishingiz mumkin. Ular bu guvohnomani odamga o'xshab so'raganda berardim. Rossiyada olingan haqiqiy haydovchilik ruxsatnomasi, dedi Sirojiddin. Suhbatdoshning aytishicha, u politsiya xodimlarining bu xatti-harakatlaridan g'azablangan holda politsiya bo'limiga borib shikoyat yozgan. Aniqlanishicha, politsiyachilar u tasvirga olgan videoni o'chirtirib yuborishni talab qilgan. Biroq xorazmlik muhojir uyga borib videoni qayta tiklab olgan va internetga yuklab qo'ygan. Sirojiddin oliy ma'lumotli ekani, mahalliy oliy o'quv yurtining irrigatsiya fakulteti mexanika yo'nalishi bo'yicha bitirgani, ammo o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topolmasdan hozircha taksi haydovchisi bo'lib ishlayotganini bildirdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham mazkur voqeaga munosabat bildirib, har tomonlama va obyektiv tekshiruv o'tkazish yuzasidan O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi hamda agentlikning Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi tomonidan Rossiyaning vakolatli idoralariga tegishli so'rovnomalar yuborilgani to'g'risida xabar berdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tahlil: Quddusdagi to'qnashuvlar ortida nima turibdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha haftadan buyon Quddusning yahudiylar, nasroniylar va musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan eski shahar qismida va uning atrofida falastinlik namoyishchilar va Isroil politsiyasi to'qnashmoqda. Quddus shahri 100 yildan beri yahudiylar va arablar o'rtasida to'qnashuvlar sahnasi bo'lib keladi. So'nggi to'qnashuvlar bir oy oldin musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi kirib kelishi bilan boshlandi. Bunga Isroil politsiyasi falastinliklar iftorlikdan keyin eski shaharning Damashq darvozasi oldida to'planishi oldini olish maqsadida to'siq qo'ygani turtki bo'ldi. Isroil to'siqlarni olib tashladi, ammo o'nlab arab oilani Sharqiy Quddus tumanidan ko'chirish rejasi tufayli vaziyat keskinlashdi. Dushanba kuni Haram ash-Sharifda Isroil politsiyasi falastinliklarga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va shovqinli granatalar qo'lladi. Falastinliklar esa politsiyachilarni toshbo'ron qildi. To'qnashuvlarda yuzlab namoyishchi jarohat oldi, politsiyachilar ham yaralandi. Quyida Associated Press agentligi Quddusdagi ziddiyat va so'nggi zo'ravonliklar sabablari haqida chop etgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Isroil Quddusni birlashgan abadiy poytaxt deb biladi. 1967-yilgi urushda Isroil eski shahar joylashgan Sharqiy Quddusni, shuningdek g'arbiy sohil va G'azo mintaqalarini bosib olgan. Falastinliklar ushbu hududlarda kelajakda o'z mamlakatlarini barpo etishni istaydilar. Ular Sharqiy Quddus bo'lajak mamlakatlari poytaxti bo'lishini xohlaydilar. Ammo Isroil shaharning sharqiy qismini ham egallab olgan. Isroil anneksiyasi xalqaro miqyosda tan olinmagan. Sharqiy Quddusning taqdiri qariyb 10 yil oldin to'xtab qolgan tinchlik muzokaralari davomida eng munozarali masalalardan biri bo'lgan edi. Dushanba kuni yahudiylar Quddus kunini nishonlashni rejalashtirayotgan edi. Har yili yahudiylar Quddus kunida Sharqiy Quddus bosib olinganini nishonlaydi. Avvalgi yillarda asosan dindor millatchilardan iborat minglab yahudi bu kunda eski shaharning musulmonlar yashaydigan mahallasini bosib o'tardi. Falastinliklar bu holatni provokatsiya deb baholardi. So'nggi kunlarda radikal isroilliklar Sharqiy Quddusda boshqa tadbirlarni ham uyushtirdi. Natijada falastinliklar bilan bir necha to'qnashuv sodir bo'ldi. Dushanba kungi to'qnashuv eski shahardagi Al-Aqso masjidida va masjid atrofida sodir bo'ldi. Al-Aqso islom dinidagi 3-chi muqaddas masjid hisoblanadi. Uning yaqinida yana bir muqaddas masjid, Qubbat us-Sahro masjidi joylashgan. Muqaddas majmuani musulmonlar Haram ash-Sharif deb ataydi. Devor bilan o'ralgan tepalik yahudiylar uchun ham eng muqaddas joy bo'lib, ular tepalikni Ma'bad tog'i yoki ibodat tepaligi deb atashadi. Sababi bu yerda qadimda yahudiy ibodatxonalar joylashgan bo'lgan. Rimliklar milodiy 70-yilda 2-chi ibodatxonani vayron qilgan. Bugungi kungacha faqat g'arbiy devor saqlanib qolgan. Tepalikdagi masjidlar bir necha asrdan keyin qurilgan. Hozirda tepalik qo'shni Iordaniya qirolligi vaqf vazirligi qaramog'ida. Tepalikka muayyan vaqtlarda sayyohlar kiritiladi, ammo ularda faqat musulmonlar ibodat qilishlari mumkin. G'arbiy devor esa yahudiylar ibodat qilishi mumkin bo'lgan eng muqaddas joydir. So'nggi yillarda tobora ko'proq dindor va millatchi yahudiy guruhlari politsiya qurshovida Haram ash-Sharifga kela boshladi. Bu holat 1967-yildan keyin Isroil, Iordaniya va musulmon diniy idoralari kelishib olgan qoidalarga ziddir. Falastinliklar yahudiylarning tashriflari yo ibodat qilishga urinishlarini provokatsiya deb bilishadi. Yahudiylarning bu harakatlari ko'pincha janjal yoki jiddiy zo'ravonlik keltirib chiqaradi. Ba'zi isroilliklar tepalik barcha dindorlar uchun ochiq bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Falastinliklar Isroil oxir-oqibat tepalikni egallab olishidan yoki uni bo'lib olishidan xavotir olib, bunga rozi bo'lmay keladi. Isroil rasmiylari hozirgi vaziyatni o'zgartirish niyatlari yo'qligini aytishmoqda. Sharqiy Quddusda tug'ilgan yahudiylar Isroil fuqarolaridir, ammo u yerda tug'ilgan falastinliklarga doimiy yashash huquqi beriladi xolos. Agar ular shahar tashqarisida uzoq vaqt yashasalar, ularning istiqomat uchun berilgan guvohnomalari bekor qilinishi mumkin. Ular fuqarolik olish uchun ariza topshirishlari mumkin, ammo bu uzoq va noaniq jarayon. Qolaversa, falastinliklar Isroil nazoratini tan olmaydilar. Shuning uchun aksar falastinlik Isroil fuqaroligini olish haqida o'ylamaydi ham. Isroil Sharqiy Quddusda yahudiylar turar joylarini barpo etib, ularga taxminan 220 ming kishini ko'chirdi. Bu falastinliklar yashaydigan mahallalar o'sishini keskin cheklab qo'ydi. Natijada zich yashashga majbur bo'layotgan falastinliklar buzilish xavfi ostida bo'lgan minglab uy qurgan. Isroilda joylashgan Beit Selem huquq himoya qilish tashkiloti va Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti so'nggi hisobotlarida Sharqiy Quddusdagi kamsituvchi siyosatga urg'u berib, Isroilni apartheid jinoyatida aybladi. Isroil Quddus aholisiga teng munosabatda ekanini iddao qilib, bu ayblovlarni rad etdi. So'nggi to'qnashuvlar aprel oyi o'rtasida Ramazon oyi kirib kelishi ortidan boshlandi. Bunga Isroil politsiyasi falastinliklar iftorlikdan keyin eski shaharning Damashq darvozasida to'planishi oldini olish uchun to'siq o'rnatgani turtki bo'ldi. Keyinchalik ular to'siqlarni olib tashladi. Ammo Sharqiy Quddusning Sheyx Jarrah mahallasidan o'nlab falastinlik oilani ko'chirish tahdidi tufayli noroziliklar avj oldi. Bu oilalar eski shahar yaqinidagi gavjum arab mahallalarida mulk sotib olishga intilayotgan yahudiylar bilan uzoq muddatdan beri sudlashib keladi. Isroil tortishuvlarni xususiy ko'chmas mulk mojarosi sifatida tasvirlamoqda. Ammo o'z uyidan ayrilish tahdidi ostidagi falastinlik oilalar taqdiri dunyo e'tiborini tortdi. Quddusdagi va xususan Al-Aqsodagi to'qnashuvlar ko'pincha butun mintaqa bo'ylab o'z ta'sirini ko'rsatadi. G'azoda hukmronlik qilayotgan Hamas jangari guruhi aholini isyonga chorlab keladi. Oxirgi sutkalarda Isroil hududiga Hamas raketa va yonuvchi modda solingan sharlarni otdi. Bundan tashqari g'arbiy sohilda va Isroil ichidagi arab mahallalarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. O'tgan hafta Iordan daryosining g'arbiy sohilida sodir bo'lgan qonli otishmalar ham keskinlikni kuchaytirdi. Iordaniya va Isroil bilan do'stona aloqada bo'lgan boshqa arab davlatlari namoyishlar bostirilganini qoraladi. Isroilning azaliy dushmani Eron esa Falastin hujumlarini rag'batlantirmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi zo'ravonlikni qoraladi va majburiy ko'chirishlar yuzasidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliarder tadbirkor Elon Musk NBC telekanalining SNL dasturiga mezbonlik qildi. Shou 100dan oshiq mamlakatda jonli efirga uzatildi. Dunyoning eng badavlat shaxslaridan biriga aylangan Musk o'z monologini SNL dasturiga mezbonlik qilgan ilk Asperger sindromidan aziyat chekuvchi shaxs ekanini aytishdan boshladi. Musk shuningdek o'zining bir tonda gapirish odati haqida hazil qildi. Asperger sindromi autizm spektridagi holat bo'lib, undan aziyat chekadiganlarda ijtimoiy aloqalar qurish qiyin kechadi. Ba'zan bu holat yuqori funksional autizm deb ataladi. Ko'pchilik Musk jonli komediya dasturida o'zini qanday tutishiga qiziqqan edi. Ko'rsatuv davomida Musk o'zi haqida ko'p hazil qildi. Jumladan provokatsion tweet yozishga moyilligi va podkast yozib olish chog'ida nasha solingan papiros chekkani haqida hazil qildi. Men xafa qilgan har bir kishiga aytmoqchimanki, men elektromobillarni qayta ixtiro qildim va kemada Marsga odam jo'natyapman. Meni spo oddiy odam deb o'ylaganmidingiz, dedi Musk. Maskning onasi May ham sahnada unga qo'shildi va ikkovlon Musk targ'ib qilib kelayotgan Dogecoin kriptovalyutasi haqida hazil qildi. Dogecoin va boshqa raqamli valyutalar Maskning SNL shousiga mezbonlik qilishidan oldin qimmatlashdi. Ammo Dogecoin ko'rsatuv davomida biroz arzonladi. Shou davomida Musk o'zi asos solgan SpaceX shirkati rahbari rolini ham o'ynadi. Unda u Mars koloniyasida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni hal qildi. Musk elektromobil ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati bosh direktori, SpaceX fazo shirkati rahbari va yer ostida tunnel qazuvchi Boring shirkatining rahbaridir. Maskning shouga mezbonlik qilishi ommaviy axborot vositalarida oldindan keyin yoritildi. Ko'rsatuv davomida Tesla ishlab chiqqan futuristik kibertrak avtomobili prototipi Nyu-York ko'chalarida ko'rinish berib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ko'rsatuv davomida Musk o'tmishda AQShning g'arbida elektr ot ixtiro qilgan qurolbardor rolini ham o'ynadi. Qurolbardor otishmadan qochish uchun yerosti tunneli qazishni taklif qildi. Musk Tesla boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlardan farqli o'laroq reklama uchun milliardlab dollar mablag' sarflamasligini faxr bilan aytib keladi. Tadbirkor buning o'rniga Twitter kabi platformalarda o'z shirkatlari va mahsulotlarini yuqori mahorat bilan targ'ib qilmoqda. Musk SNL dasturiga mezbonlik qilgani NBC telekanali uchun ham qo'l keldi. Telekanal Musk mezbonlik qilgan ko'rsatuvni ilk marotaba YouTube orqali 100dan ortiq mamlakatda jonli efirda namoyish etdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.